Έλα ρε.
Ναι.
Έλα μου.
Έλα Παναγιώτη. Γιώργος.
Γεια σου Γιώργο.
Τι γίνεται.
Καλά. Νομίζω ότι μπήκε και ο Αστέρης.
Ναι, έλα μ' ακούς.
Σ' ακούω.
Μ' ακούς. Δεν μου λες έχω background story εγώ.
Όχι. Ο Γιώργος μιλάς, έχει πήγε. Λίγο σαν να μιλάει σε μικρόφωνο μακριά.
Ναι. Δεν έχω ρε εσύ. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν έχω... Local, δηλαδή μιλάω κατευθείαν στο μικρόφωνο του MacBook.
Α, ναι.
Ναι, και είμαι και σμάρτη σε δωμάτιο με λίγη ηχό.
Καλά,
δεν πειράζει. Αυτό.
Εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Δοκιμαστικό είναι.
Θα πει και ο Δημοσθένης από ό,τι κατάλαβα, αλλά είχε πρόβλημα να συνδεθεί με τον Gizmo, από ό,τι μου λέει.
Εγώ έχω πρόβλημα να εγκαταστήσω τον Gizmo, βασικά. Να μου τρέξει μάλλον, όχι να το εγκαταστήσω.
Σε τι, σε μάτι?
Σε μάτι. Ενώ παλιότερα το είχα και έπαιζε. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα με ακούτε κανονικά?
Μια χαρά.
Τι κόλπο είναι αυτό το conferencing, ρε?
Αυτό είναι ωραίο, γιατί παίρνουν όλοι και γλιτώνεις το P2P, το NPN συνδέσεις.
Αν είναι direct σύνδεση αυτή, δηλαδή.
Ε?
Αυτή είναι direct σύνδεση, δηλαδή, επειδή καλούμε όλοι, ναι, τον ίδιο ρυθμό.
Ακριβώς, ο καθένας μας έχει μία σύνδεση, ενώ αλλιώς αυτός που το γράφει, ουσιαστικά αυτός που κάνει το conference, το Skype, θέλει περισσότερο bandwidth.
Okay. Και πώς το έχουν τζάμπα αυτό?
Δεν είναι τζάμπα, είναι trial. Και μετά έχει διάφορα πλάνα που είναι από 40, όχι από... Έχει από πιο φθηνά, από 10 δολάρια το μήνα, έχει και ένα pay as you go. Άμα είναι θα το πάρω. Είναι το, πώς λέγεται αυτό, high def conferencing.
Πότε τελειώνει το trial αυτό που έχεις τώρα εσύ?
Για ένα μήνα είναι. Και το είχα κάνει πριν από μερικές μέρες. Και στο γράφει και στο server, που φαντάζομαι ότι θα σημαίνει ότι όλοι ακούγονται το ίδιο, γιατί αλλιώς όταν γράφεις το δικό σου το μικρόφωνο και όλοι οι άλλοι είναι από το ίντερνετ, είναι λίγο άδικο για τους άλλους.
Σου προσφέρει recording feature το ίδιο το...
Ναι, ναι.
Το service, μα.
Εγώ πάντως σένα ακούω καλύτερα από το Γιώργο.
Ναι.
Γιατί
μάλλον είναι το δικό μου setup εδώ, αυτό είναι.
Είναι το δικό μου το μικρόφωνο, είναι, ξέρεις, μικροφωνάκι με headset.
Ναι. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο, θα το... Όχι εδώ πέρα που είμαι, βέβαια, αλλά θα το έχω την επόμενη φορά, μάλλον. Παναγιώτη, τι σύνδεση έχεις στο σπίτι?
Τώρα δεν είμαι σπίτι, τώρα είμαι στο γραφείο και νομίζω ότι έχουμε 20 συμμετρική.
Είμαι, ρε.
Δημοσθένης λέει, δεν δουλεύει με τον Gizmo.
Να βάλει Skype.
Δεν πρόκειται να το πεις. Τουλάχιστον έχεις σημαίνει.
Είναι online τώρα και δεν μπαίνει επειδή δεν δουλεύει με τον Gizmo.
Ναι, στο Messenger.
Είναι online.
Χρησιμοποιεί τι Messenger χρησιμοποιεί?
Το Gizmo. Τι Messenger. Sorry, το ICQ. Έχει πλάκα. Χρησιμοποιεί ανοιχτό Messenger για VoIP, αλλά χρησιμοποιεί το πιο κλειστό από όλους για...
Πες του μόνο τζάμπερ μιλάμε για messaging. Τίποτα.
Είναι και G-talk.
Για πείτε, τι έχετε ακούσει τώρα τελευταία που σας έκανε εντύπωση?
Βασικά το Σίπολ. Το Σίπολ ήταν εντυπωσιακό.
Το κράσο.
Ναι. Και, και εγώ θα μπορούσα να σου πω και κανένα δύο πράγματα για τη φάση με το Global Voice, να πούμε, έτσι πώς τη βλέπω σε κοινότητα. Αν και δεν έχω γράψει, μόνο ένα post έχω γράψει, αλλά παρακολουθώ τι γίνεται, ας πούμε. Πολύ εντυπωσιακή εμπειρία. Κοίταξε, να το πω τώρα ή θα ξεκινήσουμε, να πούμε.
Ξεκινήσαμε.
Εντάξει.
Σας γράφω κάτι.
Έχει διαφορετική διάρθρωση από τα κλασικά τα πρακτορία, δηλαδή now public. Και θέλω να σου πω, ας πούμε, υπάρχει μια άρχη συνταξία. Όταν μπαίνεις εκεί πέρα μέσα, σε καλούν καταρχάς ή μπορείς να κάνεις request. Και για εκείνο το. Για τη δικιά μας την περιοχή δεν υπάρχει regional editor, δηλαδή editor της περιοχής της Δυτικής Ευρώπης, εν πάση περιπτώσει. Και όταν σκάσανε η φάση με τα G-Riot, τα βρήκαν μπαστούνια, γιατί δεν είχαν κάποιον να γράψει καθόλου για την Ελλάδα, και έγραψε η ίδια η Σολάνα Λάρσεν, που είναι η αρχισυντάκτρια γενικά του Global Voices. Και κάποια στιγμή μιλούσα με την, με την Claire Ulrich, που είναι δημοσιογράφος και αλίδα αυτή, και γράφει για το Global Voices. Εδώ να σου πω ότι έχει και πάρα πολλούς δημοσιογράφους που γράφουν για το Global Voices, δηλαδή όχι μόνο bloggers. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κινούνται σε ένα χώρο μεταξύ ακτιβισμού μη κυβερνητικών οργανώσεων, δηλαδή bloggers και δημοσιογράφοι. Είναι μια τέτοια έτσι σφαίρα. Και έχουν και παράλληλα projects όλοι τους, στα οποία συνεργάζονται. Είναι αρκετά δεμένη κοινότητα. Δηλαδή έχουν μια λίστα, μια mailing list, στην οποία έχει τακτική επικοινωνία, γιατί δεν είναι τόσο φόρμαλ τα πράγματα, δηλαδή κάνουν και αστεάκια, ανταλλάζουν στα κλασικά links, αν και είναι σχετικά low traffic. Και υπάρχει μια ενημέρωση, ξέρω εγώ, για κάποιο θέμα το οποίο δεν μπορεί να καλύψει ένας blogger, ρωτάει, μπορείτε να το καλύψετε εσείς που είστε εκεί ή οτιδήποτε, ας πούμε. Υπάρχει μια αίσθηση κοινότητας που δεν την έχω δει σε άλλες ειδησιογραφικές, δημοσιογραφικές έτσι, ομάδες.
Και, να σε ρωτήσω κάτι, αυτό είναι hosted από το Berkman Center στο Harvard?
Το Berkman ξεκίνησε, ναι, το Berkman το κάνει host. Βέβαια τώρα οι ιδρυτές του έχουν αποχωρήσει και οι δύο, και η Ρεμπέκα Μακίνον και ο Ethan Zuckerman που το ιδρύσανε, έχουν αποχωρήσει και οι δύο σαν, εν πάση περιπτώσει, διαχείριστε. Είναι ακόμα ιδρυτικά μέλη φυσικά, ας πούμε, και θεωρούνται επίτιμοι, κατά κάποιο τρόπο επίτιμα μέλη της κοινότητας, δηλαδή είναι και στη λίστα, στέλνουν καμιά φορά ενημερώσεις. Και ναι, κατά καιρούς αλλάζουν κάπως έτσι οι ενεργοί οι οποίοι το τρέχουν, γιατί είναι και κουραστικό project. Θα μας σκεφτείς πόσο κόσμος από όλο τον κόσμο, πόσοι άνθρωποι δηλαδή, ας πούμε, ανεβάζουν ειδήσεις και περιμένουν για
έτοιμο. Μήπως κάτι τέτοιο είναι και η απάντηση στο θέμα των εφημερίδων, δηλαδή. Έχω παρακολουθήσει πολλές συζητήσεις σε podcast και στο ίντερνετ που από τη μία λένε ότι οι εφημερίδες περνάνε κρίση.
Μας έχουν τώρα τελευταία, όντως.
Στείνουν οι κυκλοφορίες τους, το ένα το άλλο. Απ' την άλλη, κάποιοι λένε ότι το Kindle μπορεί να είναι το αντίστοιχο που ήταν το iPod για τα βιβλία και για τις εφημερίδες. Απ' την άλλη έχεις τα blogs. Μήπως τελικά η εφημερίδα μπορεί να αλλάξει ή να εξαλειφθεί κιόλας στη μορφή που την ξέρουμε και να γίνει κάτι τέτοιο?
Κοίταξε, να εξελιχθεί δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα μπορούσαν, ας πούμε, οι εφημερίδες να αξιοποιήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέα μοντέλα αξιοποίησης περιεχομένου. Για παράδειγμα, τώρα πριν από λίγο διάβαζα στο Twitter ότι μια τέλος πάντων δημοσιογράφος που γράφηκε στο Global Voices τη ζήτησαν ένα άρθρο να το τυπώσουν σε ένα γαλλικό περιοδικό. Γαλλικό τώρα, έτσι. Αυτή γράφει στα αγγλικά. Είναι μια ένδειξη, ας πούμε, ότι κάποια μέσα ανταποκρίνονται. Δηλαδή, παίρνουν περιεχόμενο πρωτογενές από, ξέρω εγώ, το Global Voices και από blogs και το αξιοποιούν. Σαφώς αυτό είναι ένα μοντέλο, ας πούμε.
Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να γίνω πολύ κυνικός, αλλά στο κάτω-κάτω. Πάρα πολλές εφημερίδες έχουν καταλήξει να γίνονται απλά media shops για διαφημίσεις, έτσι. Δηλαδή, απ' τη μία έχεις τους δημοσιογράφους, οι οποίοι σε ένα καινούριο περιβάλλον θα μπορούσαν να δουλεύουν και ανεξάρτητοι ίσως. Και απ' την άλλη έχεις την εφημερίδα που λίγο πολύ το μόνο που κάνει είναι προσθέτει λίγο editorial value, το οποίο πολλοί από εμάς δεν το θεωρούμε και τόσο πολύτιμο. Και ουσιαστικά είναι ο οργανισμός που μπορεί να πάρει τα λεφτά από τους διαφημιζόμενους και να πληρώσει τους δημοσιογράφους.
Όχι μόνο να πληρώσει τους δημοσιογράφους, να πληρώσει τους παραγωγούς περιεχομένου βάσει της. Κοίταξε, παλιά υπήρχε μια αντίληψη, ας πούμε, ότι μικροπληρωμές θα σώζαν όλα αυτά τα προβλήματα, ας πούμε. Τελικά δεν προπάτησε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο σύστημα μικροπληρωμών που μπορείς να πεις ότι, ότι το έχουν αποδεχτεί ή ότι δουλεύει. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, σε ένα μοντέλο syndication, αλλά σε βάση άρθρου. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, κάνει τώρα στην Ελλάδα, κάνει Καθημερινή. Έτσι. Δηλαδή, παίρνει υλικό, ας πούμε, από τον Guardian, από την New York Times κτλ. Μπορούν οι εφημερίδες να αξιοποιήσουν το υπάρχον υλικό στο διαδίκτυο και να το μεταφράζουν ανάγκη, ας πούμε, έτσι. Και να πληρώνουν τον παραγωγό της. Δηλαδή, υπάρχουν και δημοσιογράφοι ακόμα που το κάνουν αυτό το πράγμα. Γράφουν, δηλαδή, ξέρεις, τζάμπα ουσιαστικά, ας πούμε.
Δηλαδή, δεν θα μπορούσε μία νέου είδου εφημερίδα να είναι ουσιαστικά 15, 20, 30 δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν το δικό τους blog, ας πούμε, τον οποίο τα έσοδα διαχειρίζεται αυτό που ονομάζουμε πλέον εφημερίδα, δηλαδή φροντίζει και η εφημερίδα τρέχει, γιατί δεν μπορεί ο κάθε δημοσιογράφος τώρα να τρέχει να βρίσκει κάποιον να διαφημιστεί και τα λοιπά. Σωστά. Μαζεύει όλο το υλικό, το πακετάρει αν θέλει να το τυπώσει, το πουλάει καλύτερα, παίρνει το μερίδιό της από την έκδοση, Έχει και έναν ή δύο editors που βάζουν επιπλέον value με την έννοια επιλέγουν, διαλέγουν κτλ. Και γίνεται κάτι τέτοιο.
Μια ουσιαστικά συρρήκνωση του newsroom, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Συρρήκνωση μπορεί να το πεις και διεύρυνση. Δηλαδή, άμα θεωρείς ότι το newsroom, αυτό που βιώνει κανένας όταν μπει στο Global Voice, για παράδειγμα, είναι ένα διεθνές newsroom, το οποίο εξελίσσεται διαρκώς. Δηλαδή, κάθε 2-3 μέρες έχει το κλασικό καλωσόρισμα σε ένα καινούριο μέλος, ας πούμε, της κοινότητας. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο newsroom. Μπορεί να μην είναι τόσο παραδοσιακό με την έννοια ότι εσύ θα αναλάβεις εκείνο ή το άλλο, αλλά έχει μια διαρκή ροή. Δηλαδή, σε σχέση, ξέρω εγώ, ας πούμε, με άλλα κανάλια, βλέπεις ότι παράγονται διαρκώς. Και μόνοι τους οι bloggers και οι δημοσιογράφοι κάθονται και γράφουν, ας πούμε, και υποβάλλουν.
Προφανώς, γιατί για κάθε τι που έχει σημασία, με όποια έννοια και αν πεις ότι έχει σημασία, υπάρχει κάποιος που τον αγγίζει και θέλει να μιλήσει γι' αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα δυστύχημα, μπορεί να είναι μια πολιτική κατάσταση, μπορεί να είναι ένα οικολογικό πρόβλημα. Εμένα που με αγγίζει, γιατί είμαι δίπλα, θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Εδώ πάντα υπάρχει κάποιος να το καλύψει, τουλάχιστον να δώσει την πρώτη πληροφόρηση.
Προφανώς, παιδιά, ένα από τα limitations εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν. Είναι δύσκολο με τέτοια μοντέλα να κάνεις πουλ τα resources που χρειάζονται για πολύ μεγάλη και original έρευνα, πρωτογενή έρευνα.
Τι κάνουν όμως τα έντυπα πραγματικά? Δηλαδή, ακούω ακόμα και έξω ότι τελικά οι περισσότεροι αναπαράγουν το Associated Press.
Εντάξει, στο καθημερινό φύλλο της μέσης regional εφημερίδας, ναι, αυτό συμβαίνει.
Και εδώ το ΑΠΕ, και στην Ελλάδα το ΑΠΕ.
Ναι, ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, αν πας να διαβάσεις, για παράδειγμα, τους κυριακάτικους Times, ας πούμε, της Νέας Υόρκης, θα δεις κάτι τεράστια άρθρα 10-12 σελίδων, ας πούμε, τα οποία έχουν δουλειά, η οποία νομίζω ακόμα χρειάζεται ένα centralization και ένα κεντρικό και μια κεντρική διεύθυνση που λείπει ακόμα από τα εναλλακτικά μοντέλα.
Ναι, αλλά είναι πολύ λίγες αυτές πηγές που το κάνουν αυτό.
Δεν μιλάμε για edit περιεχόμενο, σαφώς. Δηλαδή, να υπάρχουν κάποιοι αρχισυντάκτες. Στο πρότυπο, ας πούμε, το My News, για παράδειγμα, που είχε ξεκινήσει, ας πούμε. Δηλαδή, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, είπες και τη λέξη λίτη κυριακάτικες. Έχουν άλλους ρυθμούς να μαζέψουν το υλικό. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχω δει ένα περιοδικό στην Ελλάδα που να λειτουργεί, ας πούμε, όπως το Spiegel. Να κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, εξποζέ, πολυσέλιδα, ας πούμε, να στέλνει ένα δημοσιογράφο. Κάτι πάνε να κάνει το έψιλον ενίοτε, ας πούμε, αλλά δεν είναι σοβαρή προσπάθεια που κάνουν τα περιοδικά στην Ελλάδα για να κάνουν φακέλους, έτσι, ας πούμε.
Ίσως τελικά η εφημερίδα, η παραδοσιακή, να καταλήξει να είναι αυτό, το κυριακάτικο φύλλο, στο μοντέλο και κάποιων περιοδικών, όπως ο Economist τώρα, ο New Yorker και τα λοιπά.
Γιατί όχι, εγώ θα πλήρωνα
για κάτι. Εγώ σκέφτομαι και πολλές φορές ότι αυτό που λένε editorial value, εγώ το παίρνω και στα blogs, με την έννοια ότι έχω 30 άτομα τα οποία παρακολουθώ τι κάνουν share στο Google Reader. Για μένα αυτοί είναι οι editors. Δηλαδή από εκεί ξεκινάω να διαβάσω τι έχουν θεωρήσει έστω και ένας από αυτούς ενδιαφέρον. Πολλές φορές μάλιστα υπάρχουν άρθρα που θεωρώ ότι δεν θα με ενδιέφεραν από τον τίτλο. Μου φαίνεται εντελώς αδιάφορος. Αλλά όταν βλέπω ότι 2-3 το έχουν κάνει share, λέω δεν μπορεί. Και οι 3 και ο Αστέρης και ο Γιώργος να το έχουν κάνει share, κάτι λέει αυτό. Άρα το παίρνω αυτό το value σε ένα βαθμό.
Και στο buzz επίσης είναι πάρα πολύ. Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα σε επίπεδο. Αλλά πες λίγο, κάτι πήγες να πεις.
Ποιος γέλασε.
ο Παναγιώτης. Και στο buzz επίσης, δηλαδή υπάρχει σαφώς μια προσπάθεια να αναδειχθούν κάποια άρθρα από ομάδες που έχουν δημιουργηθεί εκεί πέρα μέσα, αλλά οπωσδήποτε όταν βλέπεις ένα άρθρο που έχει 25. Το Buzz έχει πετύχει ένα network effect, δεν το έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, ακόμα το Google Reader στην Ελλάδα. Βλέπεις ότι υπάρχουν άρθρα που τα μπαζάρουν 20 άτομα.
Ναι, εξαρτάται πόσο μεγάλο είναι το community που παρακολουθεί στο Google Reader, βέβαια, υποθέτω.
Το Buzz έχει και το πλεονέκτημα ότι βλέπεις όλα τα σχόλια. Δηλαδή στο Google Reader, εγώ μπορεί να κάνω share κάτι με ένα note, το οποίο να το δεις εσύ, να το κάνεις και εσύ share, αλλά ο Γιώργος που δεν με έχει εμένα και έχει μόνο σένα, να μην δει το δικό μου note.
Έχει δίκιο, ναι.
Ενώ στο Buzz βλέπεις όλα τα σχόλια από κάτω.
Βέβαια, από το πώς θα βλέπεις είναι λίγο.
Εξαρτάται. Ναι, ναι.
Το
συνήθως, Ναι, συνήθως βλέπεις το σχόλιο του μέλους του Buzz που έχει κάνει την πρώτη, ας πούμε, το πρώτο share στο Google Reader. Μπορεί αυτός να μην έχει το πρώτο γενέα σχόλιο. Θυμάσαι, Παναγιώτη, είχε γίνει μια φορά, ας πούμε. Είχε ένα δικό σου σχόλιο απάντηση και φάνηκε σαν να ήταν πρωτογενές.
Ναι, αλλά τα σχόλια που γίνονται στο Buzz υπάρχουν όλα εκεί, αυτό λέω.
Ναι, ναι.
Το Buzz είναι ένα καλό μοντέλο για το πώς μπορεί να λειτουργεί. Ας πούμε, για παράδειγμα, μια εφημερίδα θα παρακολουθούσε την δισογραφία στο Buzz. Ένα τμήμα από την δισογραφία στο Buzz είναι από παραδοσιακά μέσα, έτσι. Αλλά ένα άλλο τμήμα είναι από blogs, ας πούμε. Θα μπορούσε να αξιοποιήσει με ένα έντιμο μοντέλο τώρα, έτσι. Δηλαδή, εφόσον είναι για κερδοσκοπική χρήση, θα μπορούσε να ανταμείβει και, και να λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το θέλω αυτό το άρθρο για την κυριακάτικη έκδοση ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, την Fortnite, ας πούμε, δεκαπενθήμερη έκδοση του περιοδικού μου, γιατί βλέπω ότι έχει ένα άρθρο το οποίο προσέλκυση, ας πούμε, ένα γνωσιμότητα. Έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να δουλέψει ένα τέτοιο μοντέλο.
Γιατί να χρησιμοποιεί, λες, τον Buzz σαν φίλτρο, ας πούμε, για να κάνει à la carte syndication blog post.
Ναι, τον Buzz ή οποιοδήποτε Buzz. Σαν παράδειγμα το φέρω τώρα. Δηλαδή, αλλά παίρνοντας αφορμή, ας πούμε, από την αγνωσιμότητα που φαίνονται να έχουν κάποια άρθρα στην blogosfera μέσα από αυτά τα, δηλαδή αλλιεύοντας από αυτά τα μέσα, να αξιοποιήσει αυτή τη ροή σε μια βάση micro syndication, αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το έχει δοκιμάσει κανένας στην Ελλάδα πρακτικά. Ή στο εξωτερικό κιόλας, από όσο ξέρω.
Όχι, από όσο ξέρω. Κοίταξε, παιδιά, είδα πολύ πρόσφατα στους Times ότι κάνανε syndicate ποστάκια από διάφορα τεχνολογικά blogs. Δηλαδή είδα post του Read Write Web στο New York Times πριν από 3-4 μέρες. Το είχατε υπόψη αυτό?
Όχι, γεμίλες τώρα.
Κάτω, μέσα στη σελίδα των Times, ένα από τα πώς δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα, ας πούμε. Αλλά πάντως το είδα αυτό, δηλαδή είδα σαν syndicated περιεχόμενο, προφανώς υποθέτω μόνο στην ιστοσελίδα των Times, που έχει στην έντυπη έκδοση, και έγραφε την πηγή με το logo του Reader at Web.
Καλά, εγώ προσωπικά θεωρώ και πιο αξιόπιστο το Read Write Web ή το TechCrunch από τους New York Times. Δεν ξέρω γιατί.
Το TechCrunch δηλαδή έχει κάνει syndication στη Washington Post, ξέρεις, Το TechCrunch έχει κάνει κανονικά. Ναι, γράφει στη Washington Post κανονικά. Syndication σε βάση άρθρο, βέβαια, αλλά ενίοτε εμφανίζονται άρθρο στο Washington Post.
Εγώ άκουσα κάτι άλλο ενδιαφέρον που έλεγε ένας δημοσιογράφος, ότι λέει παλιότερα έπρεπε ως δημοσιογράφος να πάω και να δω τι γίνεται και να το περιγράψω στην εφημερίδα μου, στο άρθρο μου. Τώρα πηγαίνω στο ίντερνετ, βλέπω πώς περιγράφει ο κόσμος το τι γίνεται και αυτό μπορώ να πάρω και να το γράψω στο άρθρο μου. Δηλαδή και η έρευνα σε ένα βαθμό, η δημοσιογραφική, γίνεται online.
Ακριβώς. Είναι και αυτό η παράμετρος. Και επίσης μια άλλη παράμετρος, την οποία ξεχνάνε συχνά οι δημοσιογράφοι του έντυπου, του παραδοσιακού. Υπάρχουν bloggers οι οποίοι γράφουν σαν δημοσιογράφοι, επειδή, ας πούμε, οι ίδιοι ενστερνίζονται τις αξίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Teacher Dude, δεν ξέρω να έχει υπόψη σου, είναι ένας Άγγλος. Μπράβο, λοιπόν. Ο Teacher Dude γράφει σχεδόν κάθε εβδομάδα 2-3 αρθράκια στα αγγλικά για τα εκτενόμενα στη χώρα μας εδώ πέρα, τα οποία τα δημοσιεύει και στο Now Public. Αν δεις πώς τα γράφει, είναι με καθαρά δημοσιογραφικό τρόπο, ας πούμε, στη μένα και έχουν και φωτογραφίες. Πολλά από αυτά. Αυτό, ας πούμε, αυτή τη ροή, μια τέτοιου είδους ροή, δηλαδή ενός ανθρώπου που παράγει δημοσιογραφικού τύπου περιεχόμενο, θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει αυτούσια ένα μέσο στο εξωτερικό, για παράδειγμα, για να παίρνει η ανταπόκριση στην Ελλάδα. Δεν λέω το συγκεκριμένο μόνο, γενικά, ας πούμε, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι δηλαδή παντού. Αλλά δεν είναι λίγο συγκροτημένη η σκέψη του editor, ας πούμε, σε κάποιο μέσο, τι θέλει να πετύχει, ας πούμε. Θέλω δηλαδή να πετύχω να μεταφέρω την αναγνωσιμότητα από το online μέσο στην εφημερίδα μου. Τι θέλω να πετύχω, ας πούμε. Θέλω να έχω αντίκτυπο στους bloggers για να με αγοράζουν, γιατί το κάνω και αυτό το πράγμα. Δηλαδή το έχεις προσέξει, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Πάντως, παιδιά, σκεφτόμουν ότι είναι εντυπωσιακό πόσο έχει δημιουργήσει, ας πούμε, αυτή η πληθώρα περιεχομένου σε blogs, πόσο έχει ανεβάσει το πύχη για σοβαρά παραδοσιακά έντυπα. Στο να γράψει ένα κείμενο, ένα ρεπορτάζ για κάποια ιστορία για την οποία πλέον υπάρχει περιεχόμενο διάσπαρτο παντού στο διαδίκτυο, και αν θες να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, φαντάζομαι είναι πολλαπλάσια δουλειά πλέον να μαζέψεις τις λέξεις όλες αυτές τις πηγές και να τις κάνεις κάπως compile με έναν ενδιαφέροντα τρόπο.
Μα και για εμάς έχει ανεβάσει τον πύχη. Εγώ, ας πούμε, αισθάνομαι ώρες-ώρες πραγματικά overwhelmed, ας πούμε, από την ειδησιογραφία. Δηλαδή, για να κάτσω να γράψω τώρα κάτι, να καλύψω ένα θέμα όπως το έκανα παλιά, ας πούμε. Θέλει πολύ πιο επιμελή δουλειά. Δηλαδή, πάνω σε ποτέ, έχει ανέβει επίσης και για μένα, ας πούμε. Όταν για παράδειγμα, φέρει ο Νίκος Αναγνώστου, κάνει τόσο προσεκτική, ας πούμε, δουλειά σε θέματα τεχνολογικά. Καταλαβαίνεις να σου πω. Και εμείς οι ίδιοι μεταξύ μας έχουμε ανεβάσει.
Κάθεται και ψάχνει 2-3 πηγές, διαβάζει για το θέμα και κάθεται και σου γράφει ένα άρθρο. Το παρουσιάζει πολύπλευρα, δεν στέκεται μόνο στο τι έγραψε κάποιος άλλος να το μεταφράσει, αλλά το έχει δει, το έχει δοκιμάσει και κάθεται και σου γράφει έτσι ένα πολύ δημοσιογραφικό post.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω πλέον και από τη δικιά μας τη μεριά, με πολλοί κόσμος. Δηλαδή αυτό που βλέπεις πολύ συχνά, συζητούσα σήμερα με ένα φίλο επίσης του ελληνικού IT, εν πάση περιπτώσει, και του δείχνα τα blogs που έχω εγώ στο Google Reader από Greek IT. Έτσι τα έχω βάλει σε κατηγορία. Και είναι καμιά 20-30, και εκεί πέρα ως επιτοπλίστων, αυτό που βλέπεις είναι ουσιαστικά αναπαραγωγή δελτίων τύπων, δηλαδή το καινούριο κινητό της TAD, ξέρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει άποψη. Δηλαδή, χθες ο Νίκος ανέβασε ένα link από την Ελευθεροτυπία που ανέφερε απόσπασμα δικού του άρθρου για το Facebook, ας πούμε. Και του έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο συντάκτης αναπαρήγεγε για κομμάτι της άποψής του. Και του λέει κάποιος, μα διαρκώς μας αντιγράφουν. Και τον διορθώνει ο Νίκος και λέει ότι, κοίταξε να δεις, δεν είναι το θέμα να αντιγράφουν. Το θέμα είναι να δίνουν σημασία στην άποψη. Όχι απλά στο δελτίο τύπου, ας πούμε. Δηλαδή να γίνεται ένας διάλογος. Αυτό που δεν γίνονταν μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή υπήρχαν αφιερώματα στα blogs, αλλά.
Απ' την άλλη, εγώ είχα περάσει μια φάση που θεωρούσα ότι αυτό το να αναπαράγεις είναι λίγο χωρίς νόημα και τα λοιπά, αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχει νόημα.
Όχι, δεν είναι
στο
έτσι,
να αναπαράγεις.
Ναι, υπάρχει νόημα.
Το να επιλέγεις εσύ και να αναπαράγεις είναι κάτι το οποίο έχει νόημα. Γιατί, ξέρεις, παρακολουθώ τον Γιώργο, ο οποίος αναπαράγει συγκεκριμένα πράγματα και επειδή ταιριάζουν τα γούστα μας και τα ενδιαφέροντά μας, διαβάζω εκεί αντί να ψάχνω σε 15 άλλους.
Ναι, έχει αλλά θα έρθω σε εσένα, γιατί θέλω την άποψή σου. Δηλαδή, εσύ έχεις μια άποψη, ας πούμε, για τα προϊόντα της Apple, για παράδειγμα. Έτσι. Θα έρθω σε εσένα να διαβάσω για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή θέλω να διαβάσω και μια άποψη. Δηλαδή, αν ήταν να διαβάσω απλά το τύπου.
Και η επιλογή είναι άποψη.
Είναι, απλώς η πλατφόρμα του blogging πλέον ίσως δεν είναι ιδανική για αυτού του τύπου την επιλογή. Δηλαδή, αυτοπεριορίζεσαι από το τι υπάρχει εκεί γύρω και προσπαθείς να βλέπεις highly original πράγματα, ας πούμε, ή e-commerce. Με αποτέλεσμα να ρεώνει και το ποστάρισμά σου κτλ. Υπάρχει δηλαδή ένας, νομίζω, και ανταγωνισμός εδώ με πλατφόρμες microblogging κτλ.
Βαράει κανείς τα δάχτυλά του ή τίποτα τέτοιο? Ένα τάκ-τάκ-τάκ.
Όχι εγώ.
Ο γείτονας χτυπάει το ταβάνι, μπορεί να ακούσει αυτό. Και εδώ που τα λέμε, μας έχει φάει και λίγο το Twitter, έτσι. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα ζήτημα.
Εμένα με κούρασε, ρε Αστέρη, το Twitter. Δηλαδή, δεν ξέρω. Με έχει κουράσει. Θέλει πάρα πολύ ενέργεια για να μπορείς να παρακολουθείς, όχι για να γράφεις. Για να γράφεις είναι αντιστρόφως ανάλογο. Θέλει πολύ λίγη ενέργεια. Αλλά για να παρακολουθείς και να συμμετέχεις σε συζήτηση, θέλει πάρα πολύ ενέργεια.
Ή για να κάνεις και ειδησιογραφική κάλυψη ακόμα μόνο. Δηλαδή, ακόμα και να μην. Και μόνο αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται, ας πούμε, στη Γάζα αυτές τις χι μέρες ή στο Μουμπάι αυτές τις τρεις. Και αυτό. Ναι, είναι εξαντλητικό, είναι όντως.
Και βέβαια είναι και ένα. Υποθέτω το Twitter ένα outlet, ας πούμε, αυτή τη στιγμιαία σκέψη, τη γρήγορη αντίδραση, το οποίο κάπως σου ξεθυμένει και να μπλοκάρει και να γράφει κάτι πιο συγκροτημένο και σε μεγαλύτερο φορμάτ, λοιπόν.
Ναι, τελικά έχει δίκιο. Το έχω νιώσει.
Εκτός και αν το χρησιμοποιήσεις, ξέρεις, για να μην ξεχάσω. Δηλαδή, σκέφτηκα ότι το JIT θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για blogging. Το σκέφτηκα, το πιο πιθανό είναι ότι θα μεσολαβήσει ένα τρίμερο που δεν θα ασχοληθώ με αυτά και θα το ξεχάσω. Το βάζω και υπάρχει περίπτωση, καταρχήν, κάποιος άλλος να μου πει μετά από ένα μήνα, ρε εσύ, τότε που είχες γράψει τελικά το έψαξες, το είδες, υπάρχει κάτι ή να κάτι που υπάρχει σε σχέση με αυτό που έχεις γράψει. Ή και για μένα να το δω ανόητο ότι είχα πει και αυτό, να το ξανασκεφτώ.
Ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Πάγιο, πάνω σε αυτό, ας πούμε, επειδή εγώ, εντάξει, έχω κάπως, είμαι σε μια αντιπαραγωγική φάση όσον αφορά το blogging, αλλά εσύ δεν έχεις σταματήσει να γράφεις, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, βλέπεις να υπάρχει πτώση, ας πούμε, στον αριθμό των σχολείων, δηλαδή στις συζητήσεις που γίνονται στο blog το δικό σου και σε άλλα, να υπάρχει πτώση στον αριθμό των σχολείων?
Όχι, αυτό που βλέπω εγώ στο δικό μου blog, κυρίως στο VRIPANET, που νομίζω ότι είναι και πιο αντιπροσωπευτικό, είναι το εξής. Υπάρχει ένας πολύ σταθερός αριθμός αναγνωστών, γιατί είναι και πολύ ειδικό το θέμα, έτσι. Δηλαδή, ο τρόπος που γράφω πλέον είναι αρκετά τεχνικός, οπότε φαντάζομαι ότι από τους 700-800 που με παρακολουθούν, το 99% είναι αντίστοιχοι geeks, ας πούμε, και υπάρχουν και 1% που είναι οι γονείς μου, που διαβάζουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι λέω, αλλά ξέρεις, βλέπουν τι κάνω, και οποιοδήποτε άλλος θα διάβαζε οτιδήποτε επειδή το γράφω εγώ. Ελάχιστη. Λοιπόν, όχι, βλέπω ότι υπάρχουν σχόλια. Δηλαδή, όταν υπάρχει θέμα, υπάρχουν σχόλια. Μερικές φορές δεν υπάρχει και θέμα για να κάνει σχόλια. Δηλαδή, άμα γράψει τον άλλο ότι πήγα το τρίμερο στην Κίνη, τι να σου σχολιάσει. Το πολύ πολύ να σχολιάσει. Έχω χρόνια να πω.
Ωραία,
δεν έχεις αισθανθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι έχει μειωθεί η ροή των σχολείων λόγω φέρυπιν του Twitter, ας πούμε, έτσι.
Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι μάλλον γίνεται μια διάχυση ενδιαφέροντος των παλιών ενδεχομένως θαμώνων, αλλά αυτό αντισταθμίζεται πάρα πολύ από την εμφάνιση καινούριων αναγνωστών. Δεν ισχύει αυτό?
Δεν ξέρω.
Δηλαδή, είναι η σταθερή αναγνώστε που είχε και πριν δύο χρόνια, ας πούμε, οι ποστάρουν, γράφουν σχόλια με την ίδια συχνότητα?
Καλά, αλλάζουν. Έτσι. Και εγώ έχω αλλάξει τα blogs που παρακολουθούσα. Κάποια τα παρακολουθούσα παλιότερα για άλλους λόγους. Μετά βαρέθηκα, άλλαξαν τα όντα μου. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει σημαντικά λόγω Twitter.
Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, διαβάζω λιγότερα σχόλια σε blog και γράφω λιγότερα σχόλια, και αυτό ακριβώς είναι ευθέως αντίστοιχο με τον χρόνο που αφιερώνω στο να παρακολουθώ το Twitter. Δηλαδή, το κομμάτι τουλάχιστον που έχει να κάνει, όχι με το δικό μου το γράψιμο, αλλά όσο με το να εμπλέκομαι στο σχολιασμό, ας πούμε, σε blogs, ναι, μου τον έχει απορροφήσει το Twitter. Και το Google Reader και το Buzz, οφείλω να ομολογήσω. Δηλαδή.
Το Google Reader πιο πολύ. Με τα shared, ξέρεις που μπορείς να το κάνεις share με note. Πολλές φορές αυτό που γράφω ως note, επειδή μου είναι πολύ εύκολο να το κάνω εκείνη τη στιγμή, θα το έβαζα ως σχόλιο στο blog. Αυτό μου έχει μετακινήσει, δηλαδή ένα μέρος των σχολείων μου το έχει μετακινήσει κάπου αλλού και όχι στα blog που θα αντιστοιχούσε.
Θα έκανες, εννοείς, κάτι σαν mini post στο blog τώρα, έτσι?
Όχι, βλέπω ένα άρθρο σου και θέλω να πω πολύ καλή ιδέα ή τη βλακία γράφει. Αντί να πάω στο blog σου και να το βάλω σχόλιο, το κάνω share στο Google Reader με αυτό το σχόλιο.
Σωστά. Και αντίστοιχα, βέβαια, μπορεί να γίνεται στο Friend Feed, στο Buzz.
Οπουδήποτε, ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας πιο πολύ.
Παλιά θυμάστε τι κάναμε όταν δεν υπήρχε το Google Reader. Δηλαδή, ακόμα και για ένα μικρό θέμα που μας ενδιέφερε, κάναμε mini posts και τα βάζαμε και εσύ, Γιώργο, και εσύ, Παναγιώτη. Τώρα νομίζω ότι το Google Reader αυτό το έχει αντικαταστήσει κάπως. Δηλαδή, από το να κάνεις ένα mini post και να πετάξεις μια τάκα, το κάνουμε αυτό στο Google Reader πάρα πολύ, ας πούμε.
Και γι' αυτό εκεί έρχεται το Friend Feed που τα ξαναμαζεύει όλα.
Το Friend Feed, το πρόβλημά μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι είναι καταρχάς ένα φράγμα, ένα fraction, έτσι, ένα κλάσμα, εν πάση περιπτώσει, της συνολικής κοινότητας. Και το δεύτερο είναι ότι δυσκολεύουμε να παρακολουθήσει τη ροή. Δηλαδή, η ροή του Friend Feed μου φαίνεται χαώδης.
Σαν... Ενώ παρακολουθείς το Twitter.
Το Twitter, ναι, το παρακολουθώ, γιατί ουσιαστικά έχει μία... ναι, κοίταξε να δεις, γίνεται χαμός το Twitter με τις ειδήσεις. Εγώ το έχω ξαναπεί, θέλω δύο πράγματα όσον αφορά το Twitter. Το ένα είναι federation, δηλαδή να υπάρχουν πολλές πλατφόρμες που να επικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε να μην είμαι κλεισμένος στην πλατφόρμα του twitter.inc, ας πούμε. Και το δεύτερο που θέλω, ας πούμε, είναι extra features, όπως για παράδειγμα groups, tags και... κατηγοριοποίηση post, τα οποία όμως θα μπορούσαν να προσφέρουν έξτρα υπηρεσίες, κατάλαβες τι λέω, όχι απαραίτητα η εταιρεία του Twitter. Το δεύτερο είναι θα ήταν πολύ χρήσιμο, και δεν γίνεται με το TweetDeck, μην τρελαθούμε, δεν φτάνει το TweetDeck, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο ακριβώς αυτό που λες τώρα εσύ, ας πούμε. Δηλαδή μπαίνεις κάπου, προσπαθείς να κάνεις catch-up με αυτά που έχεις χάσει και βλέπεις, ας πούμε, 35 συζητήσεις και 50 άσχετα post και χάνεσαι κάπως. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ας πούμε. Αλλά παρακολουθείτε. Το FriendFit είναι πάρα πολλές πηγές και κάνει και το άλλο σου, δίνει και το τι γράψαν οι φίλοι των φίλων σου. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, ας πούμε. Ναι, γιατί φουσκώνει, ας πούμε, η μαγιά, ξέρεις.
Εσύ, ναι, αλλά είναι discovery ωραίο.
Ναι, είναι discovery ωραίο, αλλά νιώθω ότι δεν έχω την ικανότητα να έχω συνολική εικόνα του ότι υπόθηκε σε ένα διάστημα 5 ώρων, για παράδειγμα, στο FriendFit. Είναι χαώδες. Πρέπει να πάω 3 σελίδες πίσω. Και Εσύ, Γιώργο, πώς θα χρησιμοποιείς, γιατί δεν σε βλέπω, είσαι λίγο...
Εγώ είμαι τελείως lurker στο Twitter, δηλαδή
ναι, έβαλα
πολύ πρόσφατα ανακάλυψα το Twitter, δεν το είχα χρησιμοποιήσει καθόλου. Και τώρα κάθομαι και το παρακολουθώ λιγάκι, αλλά δεν προστάζω σχεδόν ποτέ, δεν προλαβαίνω, δηλαδή, δεν έχω... Γιατί να αρχίσω, νομίζω, θα με πάρει λίγο κάτι φορά.
Όταν, να παρακολουθείς την εξέλιξη θέμα προλαβαίνεις, δηλαδή αν τύχει
ξέρω ναι. Δηλαδή live sales όταν συμβαίνει κάτι το παρακολουθώ. Και με τα G-Riots και με το... Ποιο άλλο ήταν το παράδειγμα.
Το Σύπρο ήταν τώρα τελευταία, ναι.
Το Σύπρο δεν το παρακολούθησα πολύ λόγω κάποιες δουλειάς, αλλά ας πούμε και την ιστορία του Μουμπάι και διάφορα ελληνικά, ας πούμε, η δίκη του Blogme, το IOC και τα λοιπά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, έχω το παράθυρο με το live sales και το παρακολουθώ. Το Friend Feed καθόλου. Έχω φτιάξει ένα account μόνο και δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα.
Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, η δικιά σου η εκτίμηση, σαν που δεν είσαι, ξέρω εγώ, σαν εμάς πορωμένος, που είσαι, ρε παιδί μου, ας πούμε, μέσος χρήστης. Ποια είναι, ας πούμε, ποιο από τα δύο είναι πιο χρηστικό, ας πούμε, σε καθημερινή βάση.
Χωρίς να έχω μεγάλη εμπειρία με το Friend Feed, μου φαίνεται πιο λογικό, ας πούμε, σαν ένα συγκεντρωτικό χώρο παρακολούθησης της πληροφορίας που σε ενδιαφέρει. Μου φαίνεται και εμένα λίγο χαόντες στο Twitter, αλλά μπορεί να είναι και θέμα εμπειρίας και οργάνωσης της πληροφορίας.
Παναγιώτη, σε διέκοψα.
Η αλήθεια είναι ότι το Friend Feed, επειδή έχει περισσότερη πληροφορία αναλογικά, δηλαδή το να παρακολουθείς 10 άτομα στο Friend Feed ή να παρακολουθείς 10 στο Twitter, η πληροφορία στο Friend Feed είναι πολύ περισσότερη. Γιατί έχεις οτιδήποτε κάνουν, έχεις τους φίλους τους, το τι έχουν σχολεία σε κάποιους άλλους κτλ. Μπορεί να φαίνεται λοιπόν λίγο πιο χαοτικό το Friend Feed, αλλά δίνει καλύτερα εργαλεία. Δηλαδή μπορείς να πεις, κοίταξε, κρύψε μου, ξέρω εγώ, τα tweets αυτού νου.
Μπορείς να το κάνεις αυτό.
Ναι, βέβαια. Ή μπορείς να του πεις, κρύψε μου όλα τα Flickr. Mm-hmm. Ξέρεις. Μπορείς να ψάξεις καλύτερα ανάμεσα στους φίλους σου, σε όλους τους χρήστες του FriendFeed. Έχει διάφορα τέτοια. Και οι συζητήσεις επίσης, επειδή είναι συνήθως μετά από ένα item, υπάρχουν και μπορείς πιο εύκολα να τις παρακολουθήσεις.
Γκρουπάρει κοινά από στο Google Reader και ναι, αυτό είναι χρήσιμο. Αλλά δεν γκρουπάρει συζητήσεις. Δηλαδή, αυτό που κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν έχει την ικανότητα να γκρουπάρει, ας πούμε, μια συζήτηση από το Twitter που βλέπει, στην οποία απαντάει ένα στον άλλον. Αυτό το πράγμα θα μου άρεσε πάρα πολύ αν μπορούσε να το κάνει. Θα ήταν ένα πρώτο βήμα, ας πούμε.
Μπορείς, βέβαια, να κάνεις το ίδιο πράγμα που κάνεις με τα hashtags. Άμα ψάξεις ένα hashtag στο FriendFeed, το βρίσκεις. Κάτσε κιόλας, δεν το έχω δοκιμάσει.
Πάντως, ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου και δεν ξέρω, μπορεί να το έχω και άλλοι, ας πούμε, είναι ότι με αυτές τις υπηρεσίες έχω λίγο φτιάξει ένα χρυσό κλουβί, ας πούμε, στο οποίο εκεί ως επιτοπλίστων λειτουργώ ή απομονών. Δηλαδή, δεν πηγαίνω αλλού, πώς να σου πω, ας πούμε. Είμαι μεταξύ Google News, Google Reader, Buzz, FriendFeed, Twitter και τι να σου πω, ας πούμε, ξέρω εγώ, και Flickr για παράδειγμα, που είναι 5-6 υπηρεσίες, και δεν ξεμητίζω από εκεί πέρα. Δηλαδή, μπορεί να κάνω κλικ σε ένα link που θα δω να πάω κάπου αλλού. Αλλά δεν πάω, ας πούμε, ξέρω εγώ, μόνος μου πλέον στη Hella Tribune ή στο in.gr ή... Κατάλαβες τι λέω, ας πούμε. Και αυτό είναι κάπως μανιέρα, δηλαδή λίγο με περιορίζει. Πρέπει να σπάω μόνος μου τα... Αυτό με απασχολεί κάπως.
Καλά, βέβαια, σε αυτά τα 5 πανέφερες υπάρχει και δύο πληροφορία για να ασχολείσαι περίπου 30-24 ώρες, οπότε...
Ναι, αλήθεια
αυτό
είναι.
Και δεν είναι, δηλαδή, περιοριστικό μεν, ok, το κλουβί και τα λοιπά, αλλά δεν είναι πολύ πιο μεγάλο από το κλουβί των 5 εφημερίδων.
Σαφώς και είναι, δεν είπα αυτό, φυσικά και είναι. Απλά κάπου νιώθω ότι είναι πολύ εύκολο να μπει σε μια μανιέρα, ας πούμε, και να σταματήσεις να ψάχνεις μόνος σου, δηλαδή, πέρα από αυτά που σου δίνουν, ας πούμε, αυτές οι πηγές. Γιατί είναι πηγές, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί να είναι χρηστών, αλλά είναι πηγές. Δηλαδή, πάλι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να περιμένουμε να μας ταΐζουν. Πες το, να μας ταΐζουν περιεχόμενο.
Ναι.
Εντάξει, και εσύ ταΐζεις και εμείς ταΐζουμε, ξέρεις, ο καθένας βοηθάει τον άλλο.
Ναι. Όχι, ας πούμε η λίστα με τα blogs που παρακολουθείς στο Google Reader, προφανώς αναπτύσσεται μέσω των υπόλοιπων κρίσης, έτσι.
Προσθέτεις σε blogs.
Προσθέτεις, ας πούμε, ναι. Αλλά καλή δεν ανακαλύπτεις πράγματα από το Google Reader. Εγώ έχω προτάσεις φίλων, ναι, προσθέτω πολύ συχνά. Έχει μεγαλώσει, νομίζω, από εδώ το χρησιμοποιώ τακτικά. Παίζει και να έχει διπλασιαστεί το οποίο έπνευε.
Να σου πω, εγώ έχω πάρα πολλές πηγές που δεν τις παρακολουθώ καθόλου πλέον. Γιατί είναι, πηγαίνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην κατηγορία, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, open source και βλέπω χίλια και links. Τι να δω από όλα αυτά, ας πούμε. Ναι. Τι να δω. Μέχρι και το Slashdot. Και το άλλο που παρατηρώ είναι ότι χάνω πηγές, το Slashdot, ξέρω εγώ. Το έχω καταχωνιάσει κάπου και ξεκινάω να το κοιτάξω. Ενώ παλιά κάθε μέρα πήγαινα εκεί πέρα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει κάτι bump στο Slashdot και να μην το πάρει είδηση από όλα τα άλλα?
Ναι, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ίσως, ναι, κάποιες φορές σίγουρα. Δηλαδή, και μιλάω συγκεκριμένα για το Slashdot γιατί σίγουρα είναι relevant. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει τεχνολογικό ή επιστημονικό θα το βγάλει, ας πούμε. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμβεί.
Παιδιά, την εσύ σαν το tech meme χρησιμοποιείτε? Δηλαδή, το παρακολουθείτε?
Εγώ το έχω. Το έχω στα feeds μου. Και κυρίως, έχω μία λίστα από A-list bloggers και ένα γκρουπάκι. Και εκεί έχω και το tech meme. Όταν έχω χρόνο και δεν με πιέζει κάτι, πάω και κοιτάω τι γράφουν όλοι αυτοί. Είναι το δεύτερο. Δηλαδή, το πρώτο είναι να δω τα shared items των φίλων. Okay. Το δεύτερο είναι να δω τι γράφουν εκεί. Ανάλογα με τη διάθεσή μου, ή θα δω τα πρώτα, ξέρεις, τα πιο τελευταία, ή θα αρχίσω να ψάχνω και πιο παλιά.
Ναι. Εντάξει, ναι. Απλώς, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ και εγώ έχω βάλει μια λίστα, ας πούμε, τεχνολογικών bloggers στο Google Reader και βλέπω περίπου ένα post ανά δύο λεπτά, ας πούμε, σε αυτή τη λίστα. Αν δεν έχεις αρκετό χρόνο να κάτσεις να το κάνεις καν όλο αυτό, πολύ συχνά υπάρχει ένα φυσικό cluster. Δηλαδή, οι A-list bloggers γράφουν για το ίδιο θέμα πάνω κάτω, ας πούμε, δεν είναι, επικαιρότητας. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να μπαίνω στο τεχνίδι κάθε μία ώρα περίπου και να βλέπω τι παίζει.
Να. Δεν το χρησιμοποιώ ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω...
Αλλά κούρασε.
Εγώ έχω και μία...
Τα σφίβα, γιατί θα σου πω.
Πες.
Κοίταξε, ήταν μια κάποια στιγμή πέρυσι, νομίζω. Ναι, λοιπόν. Όπου γίνονταν, ας πούμε, πόλεμοι στο τέκνο. Δηλαδή, η κλασική κόντρα, ας πούμε, μεταξύ Άρινγκτον και Γουέρ και αυτό και τα λοιπά. Και έβλεπε ότι το χρησιμοποιούσαν για να βγάζουν τα μαχαίρια, ας πούμε. Και κάπου με κούρασε το πράγμα. Δηλαδή, αντί να γράφουν για το αντικείμενο ή το άλλο, ας πούμε, ότι κάνουν υπερβολικά πολύ έντονα peddling κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, ας πούμε. Και έβλεπε ότι ήταν. Γινόταν ένα πόλεμο από τι εταιρείε να προβάλλουν πρώτα το προϊόν του στο tech meme. Δηλαδή, trust poisoning, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Το οποίο εγώ, ας πούμε, στο Dick και στο Reddit δεν είμαι καθόλου. Έχω accounts, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ, ας πούμε. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Και άρχισε να γίνεται αυτό και στο tech meme και με κούρασε κάπως.
Εντάξει, ένα άλλο μείον σαφώς του tech meme είναι ότι περιορίζεται ουσιαστικά στο leaderboard. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ανοίγεται και παραπλέον να καλύψει πολλά καινούργια πράγματα μέσα στο tech meme.
Εμένα με έχει κουράσει λιγάκι αυτός ο χώρος της τεχνολογικής δημοσιογραφίας, διεθνώς δηλαδή. Δηλαδή κάπου έχει χαθεί το κομμάτι που μου άρεσε, που ήταν το geeky κομμάτι. Και όχι μόνο οι εφαρμογές, το τι σημαίνει αυτό, ξέρεις, το πρωτόκολλο αυτό είναι το επόμενο μεγάλο, γιατί σημαίνει αυτό, γιατί έρχεται σε αντίθεση με το τάδε στάνταρ που χρησιμοποιεί η IBM ή η Microsoft, που είναι κάτι πιο βαθύ από το έχουν εξασφαλίσει 30 εκατομμύρια δολάρια και έχουν μάθει για τα επόμενα χρόνια και πηγαίνουν καλά.
Καλά, αυτό το έχω χάσει εδώ και πολύ καιρό, παιδιά, και πολύ λυπάμαι. Δηλαδή, την επαφή μου με το τεχνολογικό υπόβαθρο. Παλιά έγραφα κιόλας γιατί είχα θέματα στο blog, ας πούμε, αλλά δεν έχω πραγματικά το χρόνο να παρακολουθήσω και λυπάμαι. Δηλαδή, κάπου έχει μια ομορφιά αυτό το κομμάτι. Ξέρεις, τα πρωτόκολλα, οι XML words, ξέρω εγώ, που γίνονται παλιά, ας πούμε. Αυτά, αλλά τα έχω λίγο. Αλλά το άλλο κομμάτι που με ενδιαφέρει και το οποίο δεν το καλύπτω, τέχνη καθόλου, είναι, ας πούμε, η πολιτική τεχνολογία ή η πολιτική κοινωνία, η τεχνολογική κοινωνία. Δηλαδή, οι εφαρμογές, πώς να σου πω, ας πούμε. Για παράδειγμα, διαβάζω. Έλα.
Πες.
διαβάζω τον Declan McCallaghan από το CNET News, ο οποίος έχει μονίμως τον τελευταίο καιρό από τότε που βγήκε ο Ομπάμα, ας πούμε, πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για το πώς η κυβέρνηση του Ομπάμα προάγει ή εν πάση περιπτώσει αφήνει κάποια ζητήματα. Φερρυπίν έβαλε τώρα στο FCC τον Τζενακάφσκι, ο οποίος είναι υπέρ του net neutrality. Που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ας πούμε. Mm-hmm. Ή ότι έμαθα, ας πούμε, ότι κάνανε μήνυση στην FCC κάποιες εταιρείες για την διαχείριση του ελεύθερου μέρους του φάσματος του wireless. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτό για το white space.
Όχι.
Αυτά, τα νέα, για μένα είναι πολύ πιο σημαντικά από το ποιο γκάτζε θα βγει ή όχι. Δηλαδή, όχι μόνο τα ψηφιακά δικαιώματα, αλλά και ξέρεις, υποδομή χρήσης η χρήση για υποδομές των τεχνολογιών. Το FCC είχε βγάλει ένα φυρμάνει, εν πάση περιπτώσει, ότι θα διαθέσει το white space του wireless για white space devices και ελεύθερες χρήσεις. Και τώρα οι broadcasters, ας πούμε, αισθάνονται απειλημένοι και κάνουν μηνύσεις στην FCC. Mm-hmm. Αυτά δεν τα μαθαίνεις, ας πούμε, άμα παρακολουθείς. Ενώ το σλάζο τα καλύπτει.
Ή τουλάχιστον είναι θα μιλάς στη σελίδα του τέκνου. Δηλαδή πάνω-πάνω θα δεις μόνο Apple, Google και Facebook.
Ναι, γιατί δεν έχουν τόσο πολύ ψωμί, ας πούμε.
Και λείπει και η άποψη και η φαντασία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ας πούμε το Google Latitude, θεωρώ ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί αρχίζεις και βάζεις ένα location-based service, το οποίο είναι προσβάσιμο στον καθένα. Uh-huh. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, κοινωνικά, ρε παιδί μου, δηλαδή, το συζητούσαμε με την Ελίνα και, ξέρεις, λέγαμε αστεία ότι είναι η κοπελίτσα που λέει στη φίλη της στεναχωρημένη «Όχι μόνο δεν μου μιλάει πια, αλλά με έβγαλε και από το Google Latitude για να μην βλέπω που πηγαίνει». αυτά τα πράγματα αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και σε αυτό το κομμάτι δεν μπαίνουν καθόλου.
Είναι ημερωτικά.
Ναι, μόνο στο ότι αν είναι ανταγωνιστής του Kite, του Bright Kite, ξέρω εγώ πώς λέγεται, και αν αυτό σημαίνει κάτι για το μέλλον του ενός ή του άλλου.
Επίσης παίζουν πάρα πολύ και τα flame wars. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είχε βγάλει που είχε βγάλει ένα άρθρο στο Wired ότι τα blogs πεθάνανε. Καλά, εκεί πήγα στον πειρασμό να γράψω και εγώ στο blog μου. Δηλαδή, τα πήρα στο αλλά αυτό το είδος οι κόντρες παίζουν πάρα πολύ στο tech meme και δεν σταματάνε ποτέ. Δηλαδή, ξέρεις, αν θες να μπεις, το παρακολούθησα αυτό και το παρατήρησα αυτό και στην φάση με τον πόλεμο στη Γάζα. Ήταν ένα διάστημα κάποιοι πολλοί στο Twitter και στα blogs που δεν κάνανε τίποτα άλλο από το να μπαίνουν σε flame wars για να ξέρεις ποιος έχει δίκιο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά κάπως. Με κουράζει αυτή η partisan η αντίληψη, ξέρεις, η κόντρα, ας πούμε. Εντάξει, λίγο να μπω, ας πούμε, αλλά είναι πάρα πολύ χάσιμο χρόνο να κάνεις αυτή την κουβέντα συνέχεια. Δηλαδή, με ενδιαφέρουν πιο πολύ οι επικοδομητικές συζητήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε που είναι θετικό, ας πούμε. Κάπως έτσι.
Και για να το θέσω λίγο πιο εριστικά, έχει λείψει σε κανένα ο Άρινγκτον?
Όχι, εμένα δεν μου λείψε, παιδιά. Δεν...
Ούτε εμένα καθόλου.
Ούτε εμένα.
Και επίσης έχω βγάλει και από την λίστα και το Σκόμπλο, γιατί και αυτός παρήγαγε πάρα πολύ περιεχόμενο. Ας πούμε ο Γουάινερ για μένα εξακολουθεί να είναι πολύ... Μπουκώνει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά όταν κάθομαι και διαβάζω ένα άρθρο του, έχει κάτι να πει ο Γουάινερ. Δηλαδή, δεν ξέρω να καταλαβαίνεις τη διαφορά, τι εννοώ. Άμα κάτσω, άξιο.
Ο Γουάινερ δεν προσπαθεί κιόλας.
Ναι,
δεν προσπαθεί, ξέρεις, να βγάλει κάτι. Λέει, εκεί που περπατούσα, είδα ότι. Ξέρεις, είδα ένα κινητό που κάποιος είχε χάσει και το οποίο έδειχνε, ξέρω εγώ, το feed και σκέφτηκα, το τάδε. Ξέρεις, είναι πολύ πιο απλά και φυσιολογικά αυτά που γράφει.
Ναι, είναι και αυτό όντως.
Και σου δίνει την αίσθηση, παρότι και ο Γουάινερ νομίζω είναι κάπως blowhard τύπος, ας πούμε. Σου δίνει την αίσθηση ότι δεν είναι βασική του προτεραιότητα το self-promotion στο βαθμό που είναι, ας πούμε, για το Scope και άλλους τύπους να χτίσουν ολόκληρο brand γύρω από το όνομά του.
Εντάξει, είναι και ο χαρακτήρα του. Δηλαδή, σου μου αρέσει και πιο πολύ αυτό το στυλ. Γιατί ξέρεις, σε κάποια φάση του λέγανε πώς θα βγάλεις λεφτά και τα λοιπά. Και λέει, τι μας λέτε εσείς να πούμε, έχω βγάλει τόσα φράγκα. Δηλαδή, αλλά δεν το λέγει να κάνει μαγκιά. Απλά ξέρεις, τα έχει πάρει στο κρανίο με τον ελιτισμό, ας πούμε. Δηλαδή, ο ίδιος τα παίρνει στο κρανίο με την όλη κουβέντα περί αλφα bloggers. Θυμάσαι παλιά που κόντευε να πλακωθεί με τον Άρη και με τον Σκόμπλο, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Mm. Αλλά εκεί κάπου βλέπεις ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει focus στο τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε. Δηλαδή, το πρακτικό μέρος, ας πούμε, της όλης φάσης. Είναι, γράφει πολύ, πολύ, ας πούμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που με ενδιαφέρει πιο πολύ να τους διαβάζω από τους αλφα bloggers. Ο Άρινγκτον και ο Σκόμπλ με κουράζουν πλέον, ναι. Ο Doc Shields είναι πολύ καλός. Δεν ξέρω να το ξέρω.
Ωραίος είναι ο Doc Shields. Ο Doc Shields δεν συμμετέχει στο Gilmore Gun.
Ναι, ναι. Ναι, συμμετέχει. Όχι πολύ τακτικά, αλλά συμμετέχει.
Είχε προβλήματα υγείας κι αυτός. Γενικά δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά στην Αμερική είναι πάρα πολλά τα προβλήματα υγείας, τα κρούσματα που έχουν ο Μάλικ, ο Σέλς, ο Βάινερ. Όλοι αυτοί είχαν προβλήματα σοβαρά, ας πούμε, κάποια στιγμή με την υγεία τους.
Εντάξει, είναι καλά. Στρες πολύ δουλειά για αυτούς προφανώς. Έτσι. Είναι 24-7. Τρομερά κομπέντε.
Δεν νομίζω τόσο πολύ. Νομίζω για τον Doc Shields, ας πούμε, δεν έχει stressful δουλειά. Ο Μάλικ, εντάξει. Απλά θεωρώ ότι εντάξει, αλλιώς δεν θα τα μαθαίναμε κιόλας. Τώρα τα μαθαίναμε. Δηλαδή, τα μαθαίνουμε. Βγαίνει άλλος και σου λέει: ξέρεις, θα σταματήσω να γράφω για λίγες μέρες γιατί θα μπω στο νοσοκομείο. Αλλιώς ξέρουμε αυτοί που συντηρούν το slash dot, ας πούμε, αν αρρώστησε κάποιος ή όχι.
Ναι, έχει ένα δίκιο εδώ πέρα. Σε απασχολεί καθόλου αυτό, δηλαδή σας απασχολεί καθόλου το ζήτημα με το lifestyle που κάνουμε γενικά, που είμαστε συνέχεια μπροστά σε μια οθόνη και ψυχολογικά, ας πούμε, φορτιζόμαστε με όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα βαρέα και ανθυγινά της ζωής του.
Είναι κοινωνική προσφορά από μια άποψη, ξέρεις, το τεστάρεις τον εαυτό σου, αφήνεις γνώση.
Εμένα με απασχολεί. Εγώ έχω πρόβλημα, δηλαδή έχω πρόβλημα ότι κάθομαι και μετά από κάποιες ώρες αρχίζει και πονάει η μέση μου. Και έχω αποφασίσει ότι θα αρχίσω να κάνω γυμναστική. Γράφτηκα και στο γυμναστήριο.
Αυτό λέω, μια φορά. Γιατί αλλά το κάνουμε. Ή ξέρω το τσιγάρο. Όταν έγραφα τα μεγαλύτερα τα post, μπορεί να κάνεις και ένα πακέτο στην καρδιά για να τα γράψω. Δηλαδή, όχι ότι τώρα έχω σταματήσει, αλλά τουλάχιστον δεν έχω την πρεμούρα. Αρχίζω post, ξέρω εγώ, έχω δίπλα μου 25 τσιγάρα, ας πούμε, και όταν τελειώνει έχω 5, ας πούμε. Αυτό δεν το έχω πλέον, εντάξει. Ναι. Αλλά πάλι δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο. Είναι και αυτό, ναι.
Και βέβαια, κλασικά φαντάζομαι αρχίζει η σύνταξη του post γύρω σε 11 ώρα το βράδυ ή 12.30 ή κάτι τέτοιο, έτσι.
Ναι. Είναι και αυτό. Αλλά σοβαρά, δηλαδή, εμένα με απασχολεί κάπως αυτό το lifestyle που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπεις ότι στο εξωτερικό, στην Αμερική τουλάχιστον, το έχουν αυτό από παλιά. Το ήθος των προγραμματιστών είναι, ας πούμε, λιώνουμε στο coding, αλλά τα Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, πάμε και λιώνουμε στις πίστες του σκι, για παράδειγμα, ας πούμε, για να αντισταθμίσουμε κάπως τον τρόπο ζωής. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό το πράγμα, ας
πούμε. Μην υπερβάλλουμε. Δηλαδή, το τυπικό τέτοιο του computer geek είναι ότι όλο το Σαββατοκύριακο βρίσκεται σε κάποια πίστα σκι ή κάνει cycling.
Όχι, δεν είναι. Απλά βλέπεις ότι σας απασχολούν πολύ τα ζητήματα υγείας και ποιότητας ζωής, ας πούμε. Δηλαδή, το συζητάνε συχνά θέματα, ξέρω εγώ, ορθοπαιδικά, ή ξέρεις, το τσιγάρο, για παράδειγμα, ας πούμε. Το ψάχνουν λιγάκι το πράγμα, το απασχολεί, ας πούμε. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση καμιά φορά σε blogs για αυτά τα...
Για το τσιγάρο θα κάνουμε.
Έλα, Γιώργο, κάτι έλεγες.
Είναι, νομίζω, κομμάτι, ας πούμε, ειδικά της καλιφορνέζικης γη κουλτούρας, όλη αυτή η προσοχή στα θέματα διατροφής και άσκησης και τα λοιπά. Δηλαδή, είναι νομίζω, κομμάτι του life hacking και όλο αυτό του στυλ ζωής, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τόσο, υποθέτω εδώ καθόλου, ας πούμε, ή πιθανότητα και σε άλλες αμερικανικές περιοχές.
Όπως επίσης και το κομμάτι του παίρνω το λάπτο μου και πάω και κάπου έξω από το σπίτι μου και γράφω, ας πούμε, για να αλλάξω παραστάσεις.
Για να κάνω πολλά καφέ να κλείνουν. Γιατί τη στείλω εκεί πέρα για 5-6 ώρες με ένα ποτήρι τσάι.
Καλά, σε διάβαζα, αυτό το κάνει έτσι κι αλλιώς ο Έλληνας.
Έχω αρχίσει να βλέπω πολλά λάπτο και στην Αθήνα τώρα σε καφετέρειες. Νομίζω τον τελευταίο χρόνο.
Ναι, υπάρχουν.
Δεν ξέρω, είναι και ζήτημα το πόσα μαγαζιά το έχουν πάρει χαμπάρι εδώ πέρα. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποια μαγαζιά που τους πρίζουμε να. Έχουμε ένα μαγαζί που το πήρε χαμπάρι και έχει ανοίξει το WiFi spot και είναι πολύ χρήσιμο, έτσι, γιατί και ο χώρος βολεύει, ας πούμε. Δηλαδή, πάω εκεί πέρα και ξέρεις, ανοίγω Twitter, ας πούμε. Με κοιτάνε περίεργα, βέβαια, αλλά ναι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να δουλέψει. Στην αρχή, λες,
ναι, μετά ναι, δηλαδή άμα είναι 5 που έχουν Twitter, ο ένας με το netbook, ο άλλος με το iPhone, ο τρίτος με το laptop, εντάξει, δεν είναι κάτι περίεργο.
θα μπορούσε να πιάσει, λέτε, εδώ πέρα αυτό το σύστημα με τα, με τα location aware apps που, ας πούμε, με το Google Phone που είχε βγάλει ο Μάθιο Χόνα, νομίζω, στο Word το προηγούμενο τεύχος. Δεν ξέρω αν το διάβασατε και δυο σας. Το...
Όχι, δεν το είδα εγώ καθόλου.
Είχε πάρει και τεστάριζε για ένα μήνα, νομίζω, location aware apps στο Android, το Gianna, το τηλέφωνο. Και... τα είχε ενεργοποιήσει όλα, εν πάση περιπτώσει. Έκανε βόλτες στο Σαν Φραντσίσκο, νομίζω ήταν. Και έβλεπε, ας πούμε, ξέρω εγώ πώς ήταν στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα, έπιανε κουβέντα και κάτι τέτοια.
Οκ, okay, social networks δηλαδή, location network, τέτοιου τύπου.
Ναι, βασικά εφαρμογές του Android, οι οποίες είχαν όλες location awareness. Ναι. Πώς να βρω μαγαζιά.
Εμένα μου αρέσουν αυτές οι εφαρμογές. Κοίταξε, έχω δει το Latitude που το χρησιμοποιώ τώρα μερικές μέρες. Μιλάω με κάποιον, αφού βλέπω ότι είναι στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι Αθήνα. Ξέρεις, δεν έχει νόημα να του πω μήπως τα πούμε αύριο. Είναι, δηλαδή, έχεις μια καλύτερη εικόνα ή θέλεις να τον πάρεις για κάτι που έχει να κάνει με δουλειά και βλέπεις ότι είναι εκτός Αθηνών, προφανώς έχει πάει κάπου το Σαββατοκύριακο. Λες, εντάξει, τι να τον πάρω τώρα. Απ' την άλλη, όταν τον βλέπεις ότι είναι κάπου κοντά στο... Λες, για να δω πώς έχει όρεξη για κάθε τώρα που έχω και εγώ όρεξη και χρόνο. Μου αρέσει. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα του, ξέρεις, ποιος το βλέπει, πότε το βλέπει. Yes. Όχι εσύ τόσο από Big Brother.
Όχι ρε, δεν μιλάμε τώρα για κεντρική παρακολούθηση, αν και υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Πιο πολύ είναι το ζήτημα του τι... πληροφορία, ας πούμε, εκθέτεις στο δικό σου κόσμο που εσύ έχεις διαλέξει να εκθέσεις. Δηλαδή... Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι, στο Twitter δεν υπάρχει intrinsic location awareness, αλλά υπάρχει, μπορείς να δεις δηλώσεις. Μπορεί να πεις ότι για πάω, ξέρεις, το what are you doing σημαίνει και πού είσαι κιόλας. Και μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, πήγα εκεί. Θα μπορούσε κάποιος, ξέρω εγώ, να παρακολουθεί το σπίτι σου, για παράδειγμα, και το Twitter σου, ας πούμε, και να δει τι γράφεις και να ξέρει ότι θα λείψεις για τρεις μέρες από την πόλη και να πάει στον έξω σπίτι. Παράδειγμα, λέω εδώ τώρα.
Αυτό είναι ένα θέμα.
Είναι και θέμα awareness, ας πούμε, πόσα προσωπικά σου δεδομένα κάνεις disclose ανά πάσα στιγμή. Είναι και θέμα του πόσο ενημερώνει η υπηρεσία που χρησιμοποιείς για αυτά τα θέματα. Κατά εμένα, όσο υπάρχει συγκατάθεση του χρήστη και ενημερωμένη συγκατάθεση του χρήστη, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα.
Καλά, σαφώς. Εσύ όμως πώς θα το χρησιμοποιήσεις, δηλαδή θα το χρησιμοποιήσεις σε πράξη, καθημερινή βάση να λες είμαι εκεί.
Με ένα κλειστό κύκλο φίλων ενδεχομένως, κάποιες ώρες θα είπεστε σε υγεία σειρμάτων, ας πούμε.
Το θέμα είναι, ας πούμε, όταν αρχίσεις και το μοιράζεσαι αυτή την πληροφορία. Η απόφαση να σταματήσεις να τη μοιράζεσαι είναι και αυτό ένα statement. Δηλαδή, ότι σε έχω στο Latitude και βλέπεις που είμαι και ξαφνικά σε έβγαλα, κάτι. Θέλω να πάω κάπου που δεν θέλω να το δεις εσύ. Δεν θέλω πια εσύ να ξέρεις το που βρίσκομαι. Οπότε είναι, ξέρεις, σαν να κλείνεις το κινητό πλέον. Είναι ισοδύναμο. Παλιότερα δεν υπήρχε αυτή η ιδέα. Ή απαντούσε το τηλέφωνο στο σπίτι ή όχι. Τώρα σου λέει, γιατί το έχεις κλειστό το κινητό.
Okay. Οπότε μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που υπάρχει προσδοκία του να γνωρίζει ο καθένας ανά πάσα στιγμή τη θέση σου. Δηλαδή, όπως τώρα υπάρχει προσδοκία ότι μπορεί να σε βρει όποτε θέλει. Στο τηλέφωνο.
Εδώ θα με διέφερε.
Βέβαια και αυτά είναι
νόρμες.
Κάποιοι ξέρουν ότι δεν απαντάω ποτέ το κινητό μου, γιατί το έχω πάντα στο αθόρυβο. Οπότε πλέον χάνεται αυτό το γιατί δεν απαντάς, γιατί το έχεις κλειστό.
Να σου πω όμως κάτι. Μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό και οι application engineers ή και οι device engineers στο να βάλουν, πώς να σου πω, δυνατότητες masking. Θα το θέσω έτσι. Το οποίο μέχρι στιγμής δεν γίνεται. Δηλαδή, είτε ξέρω εγώ, ας πούμε, να κάνεις mute αυτά που λες για. Ή τέτοιου είδους δυνατότητες, ώστε να μπορείς κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να παίρνεις ριζικές αποφάσεις, α, τους βγάζω αυτούς, ξέρεις. Κατάλαβες, λέω. Σου θυμίζω, για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα του mute για το friendfeed, ας πούμε. Που δεν θέλω να ακούω αυτόν τον κόσμο όταν τρώγεται, ξέρω εγώ, για ένα διάστημα, αλλά δεν θέλω να τους βγάλω κιόλας από το... Ήταν ένα ζήτημα πριν κάτι μήνες. Νομίζω πρόσθεσε το friendfeed αυτό, έτσι, το mute, ή όχι.
Δεν ξέρω.
Αλλά
το latitude
ήδη... Σου λέει, μπορείς να το σταματήσεις για κάποιο διάστημα, δηλαδή.
Μπορείς να δώσεις και ψεύτικη υιοθεσία, δεν μπορείς.
Ναι, έχει καταρχήν αυτό ότι μπορείς να δώσεις ψεύτικη τοποθεσία, οπότε αυτόματα και μόνο το ότι η πλατφόρμα σου δίνει αυτή τη δυνατότητα πάβει να είναι τεκμήριο και πληροφορία η οποία, ξέρεις, έχει πολύ μεγάλη αξία, που είναι σοφό. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή ξέρεις ότι okay, το ότι βλέπω ότι ο Παναγιώτης είναι στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα στην Αθήνα.
Αυτό εννοώ, να το σχεδιάζουν οι engineers. Δηλαδή να το ξέρει από την αρχή ότι η πλατφόρμα σου δίνει δυνατότητες να... Αυτό ακριβώς, αυτό που λες, με τέτοια παραδείγματα.
Και το δεύτερο, ότι μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, στον Αστέρι θέλω να δείχνω σε επίπεδο πόλης που βρίσκομαι. Δεν χρειάζεται να ξέρει πού ακριβώς, αν είμαι στο σπίτι, αν είμαι στη δουλειά, τι ώρα έφυγα από τη δουλειά, τι ώρα πήγα στο σπίτι.
Το κάνει αυτό το Latitude?
Ναι, το κάνει.
Ναι, νομίζω πως να επιλέξεις για κάποια τα context σου να δίνεις μία πληροφορία, σε κάποια άλλα να δίνεις άλλη πληροφορία, σε κάποια άλλα να δίνεις καθόλου πληροφορία, κάτι τέτοιο έχω καταλάβει. Πρώτα δεν το έχω χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα. Περιμένω το iPhone version. Παιδιά, είδατε ότι έβγαλε Kindle app για το iPhone ή το Amazon σήμερα?
Κάτι είδα, αλλά δεν κατάλαβα πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δείχνει ότι δίνει μεγαλύτερη βάση στο να πουλήσει τον κατάλογο της από ότι να πουλήσει τη συσκευή. Είναι μια εφαρμογή η οποία ουσιαστικά σου δίνει πρόσβαση σε ό,τι έχεις αγοράσει σε e-books από το Amazon, ό,τι μπορείς να έχεις στο Kindle, μπορεί να το έχεις και στο iPhone. Και κάνει sync κατά τα φαινόμενα, εκτός από τους τίτλους που έχεις, και τη σελίδα στην οποία βρίσκεσαι σε κάθε τίτλο. Οπότε ξεκινάς, διαβάζεις κάτι στο Kindle στο σπίτι, είσαι, ξέρω εγώ, στο δρόμο κολλημένο σε κάποιο φανάρι, μπορείς να ανοίξεις το iPhone, να διαβάσεις άλλη μια σελίδα. Όταν θα επιστρέψεις στο Kindle, είσαι ξανά στο σημείο που έχεις αφήσει την ανάγνωση στο iPhone.
Το πήγαινε αυτό.
Τέτοιο τύπου σύγχυ κάνει. Αυτό που βρήκα πάντως εγώ πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η Apple επέτρεψε αυτή την εφαρμογή, που σημαίνει ότι η ίδια μάλλον δεν έχει σύντομα σκοπό, ας πούμε, να μπει σε αυτή την αγορά.
Καλά, δεν έχει νόημα να κάνει αντελικά την...
Τα βιβλία, ναι, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το Amazon ακολουθεί με πολύ μεγάλη σοφία τις κινήσεις της Apple στο κομμάτι της μουσικής. Δηλαδή, το iTunes Store και το iPod είναι το Amazon Store και το Kindle.
Και από την άλλη, όμως, θέλετε ότι ανοίγει τον κατάλογο και σε άλλες πλατφόρμες, έτσι.
Όπως και η Apple έβγαλε το iTunes και για Windows. Δεν είναι το σκοπός του να πουλήσει τόσο το συσκευή, φαντάζομαι.
Απλά έχω την αίσθηση ότι η στρατηγική της Apple, το περιεχόμενο ήταν το μέσο για να πουλήσει iPods. Φαίνεται ότι ίσως για το Amazon το Kindle ήταν το όχημα για να πουλήσει περισσότερα e-books. Εντάξει, δεν μπορώ να το κρίνεις μόνο από την εμφάνιση ενός app ή άλλη πλατφόρμα, αλλά ναι, δεν αφιλείεται.
Καλά, η Amazon τώρα προηγούνταν κιόλας σε αυτό το μοντέλο, βέβαια. Δηλαδή, ναι, μπορεί να αναμόρφωσε το μοντέλο της μετά την εμφάνιση του iTunes, ας πούμε, αλλά σίγουρα έδωσε πρώτη τα φώτα για το πώς τίνει ένα τέτοιο μαγαζί, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Απλά οι άλλοι έχουν το added advantage, ας πούμε, ότι πουλάνε κάτι τελείως άλλο κιόλας. Mm-hmm. Το iTunes, ας πούμε.
Ναι, το οποίο πλέον κάνει και το Amazon με τα e-books.
Ναι. Ναι, αλλά νομίζω προηγήθηκε, δεν προηγήθηκε με τα e-books, το Amazon.
Όχι.
Σε σχέση με ποιον?
Τα ακουστικά βιβλία, για παράδειγμα, δεν προηγήθηκε το Amazon σε σχέση με το iTunes?
Α, τα audiobooks γενικά σε σχέση με
audiobooks,
το iTunes.
Ναι,
ναι, αν και δεν νομίζω ότι ήταν κάποιο proprietary format του Amazon ή ότι είχε δικό του DRM.
Όχι, εννοώ η ιδέα του να πουλάει, ας πούμε, audiobooks από το ίδιο κατάστημα, ας πούμε, αυτή την... Mm.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν αποκλείεται.
Και βέβαια στην Ελλάδα πέρα βρέχει, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό το... Εγώ είμαι απογοητευμένος και από τα ελληνικά βιβλιοπωλεία, ας πούμε, και από την αντίληψη που έχουν για το πώς προωθούμε τα βιβλία. Και φυσικά, εντάξει, δεν περιμένω να δώσω audiobook κάτι σύντομα ελληνικό. Και βέβαια, εντάξει, και εγώ σαν αναγνώστης είμαι αποκομμένος από την... Δεν ξέρω τι διαβάζετε κι εσείς στον ελεύθερό σας χρόνο από βιβλία. Δηλαδή, εκτός από τεχνικά, ας πούμε. Διαβάζετε λογοτεχνία, τεχνικά?
Εγώ όχι πλέον. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια διαβάζω σχεδόν αποκλειστικά non-fiction. Διαβάζω διάφορα βιβλία παράλληλα, είναι όλα non-fiction. αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει χρόνος για να κάνω διαβάσω λογοτεχνία. Φαίνεται, ξέρεις, πολύ μεγάλη πολυτέλεια.
Κάπως
έτσι είμαι και εγώ. Δεν διαβάζω. Έχω πολύ καιρό να διαβάσω βιβλία. Εντάξει, ίσως το καλοκαίρι, ας πούμε, να πάρω μαζί μου 2-3 βιβλία. Κάπως έτσι.
Νιώθεις τη συγκρότητα τα fiction και τα non-fiction στον χρόνο σας?
Φυσικά, ναι. Προφανώς συγκρότητα στον χρόνο σου. Και μάλιστα, εγώ νομίζω ότι πλέον υπάρχει και ένα άλλο competitor. Πριν από 3-4 χρόνια είχα μια στίβα, ας πούμε, από βιβλία, τα οποία έλεγα έχω πάρει, ας πούμε, μονίμως παίρνω πολύ περισσότερα βιβλία από ό,τι διαβάζω.
Και εγώ διάβασα.
Ναι, έχω μια στίβα από βιβλία και λέω ότι έχω αυτά τα βιβλία να βγάλω, ας πούμε, ξέρεις, τα πιάνω ένα-ένα. Τώρα υπάρχει μια competing στίβα, η οποία είναι κυρίως μεγάλα άρθρα σε περιοδικά, πρέπει να τα βρίσκω online, ας πούμε, και τα μαρκάρω στα Google Reader για να διαβαστούν μετά, και τα οποία, ξέρεις, πολύ συχνά παίρνουν προτεραιότητα.
Δεν διαβάζεις ποτέ.
Ναι.
Και δεν διαβάζεις ποτέ, μάλλον.
Και, ναι, καλά, εντάξει, και από αυτά τη μεγαλύτερη πλειοψηφία δεν τα διαβάζω ποτέ. Ναι.
Πάντως, εγώ νομίζω ότι το Kindle θα μου άλλαζε τις συνήθειες, γιατί τελικά οι στιγμές τις οποίες έχω περισσότερο χρόνο, δεν έχω προβλέψει να έχω μαζί μου βιβλίο. Mm. Δηλαδή, ήμουν τώρα ένα τριήμερο, πήγαμε στην Κίμη, καθαρά Δευτέρα. Δεν είχα πάρει μαζί μου βιβλία. Ξύπνησα 2 πρωινά, πολύ πιο νωρίς από την Ελλήνα, δεν είχα και κάτι ιδιαίτερο να κάνω. Αν είχα το Kindle, θα κατέβαζα κάτι να αρχίσω να διαβάζω.
Γι' αυτό σε ρώτησα. Ας πούμε, η δικιά μου εμπειρία είναι τα τελευταία 6-7 χρόνια δεν είμαι ποτέ χωρίς βιβλία δίπλα μου, γιατί όλες μου οι συσκευές ξεκίνησα με ένα Τζορνάντα. Τα θυμάστε Τζορνάντα? Οριζόντιες συσκευές clamshell με full κρυπτολόγιο, πριν από 6-7 χρόνια ήταν αυτό.
Της HP ήταν αυτό, ένα...
Ναι, ένα HP μου το είχε δώσει ένας φίλος.
Πάντο, ξέρω.
Το οποίο είχε πάνω ένα πανάρχιο Windows 2, ας πούμε, αλλά διάβαζε βιβλία με Mobi Pocket, νομίζω τότε. Και συνέχισα έκτοτε μετά, είχα κάτι Sony κινητά UIQ, ξέρεις, Symbian, ας πούμε. Και όλα αυτά είχαν Mobi Pocket και μάλιστα το χειρότερο ήταν το UIQ 3 που ήταν πάνω, ας πούμε. Αλλά δεν σταμάτησα ποτέ να διαβάζω βιβλία λογοτεχνικά τουλάχιστον. Γιατί τα υπόλοιπα είναι και το ζήτημα με τα τεχνικά ότι δεν μπορούν να γίνουν σωστά rendered. Δηλαδή είναι μεγάλη παιδεμάρα να διαβάζει PDF, ας πούμε, σε. Τι να σου πω, στο P90i, ας πούμε. Ποια έχει PDF. Αλλά δεν σταμάτησα ποτέ να διαβάζω λογοτεχνία και έχει πλάκα γιατί πίσω από την. Εδώ που κάθαμε τώρα, ας πούμε, ένα σωρό βιβλία χάρτινα, ας πούμε. Τα οποία. Τα έχω διαβάσει κάποια από αυτά σε ηλεκτρονική μορφή μόνο και μόνο επειδή ξέρετε, τα είχα στο κινητό μου. Δηλαδή τα βρήκα, τα έβαλα στο κινητό και ακόμα και αν έχω χρόνο να διαβάσω που λέει ο λόγος μισό κεφάλαιο, δηλαδή στη δουλειά τώρα το μεσημέρι, κάνω κάτι εργασίες συντήρησης. Μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, ανοίγω το κινητό, ας πούμε, διαβάζω ένα κεφάλαιο. Και το προχωράω έτσι, ας πούμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα βιβλία τα οποία τα σέβομαι πολύ για να το κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξέρεις, υπάρχουν βιβλία τα οποία θα κάτσω και θα τα διαβάσω κυριλέ που λέει ο λόγος. Θα ανοίξω το βιβλίο, είτε είναι ηλεκτρονικό είτε χάρτινο, αλλά δεν θέλω καθόλου distractions. Δηλαδή θέλω να καθαρίσω 15 κεφάλαια, ας πούμε, στην καθισιά. Αλλά ακόμα και αυτά τα βιβλία πασατέμπο είναι μια ευχαρίστηση. Δηλαδή κρατάει μια επαφή με τη λογοτεχνία, ας πούμε. Που δεν την έχω κρατήσει, να σου πω, με τα τεχνικά, η αλήθεια είναι. Γιατί με τα τεχνικά θέλω. Κάτι πήγες να πεις.
Πήγα να πω ότι νομίζω ότι εμένα με έχει καταστρέψει και το podcasting. Δηλαδή έχω στάνταρ 2 ώρες την ημέρα που είναι το πήγαινε και έλα από τη δουλειά που αν δεν είχα τα podcast λογικά θα διάβαζα ή μπορεί να το μοίραζα μεταξύ ραδιοφώνου και διαβάσματος και με τα podcast, εντάξει, απλά ακούω podcast. Που μου αρέσει βέβαια.
Και εμένα μου αρέσει, ναι, αν και έχω αποκοπεί κάπως με τη συνήθεια. Δηλαδή, παλιά ό,τι παρήγα για το IT Conversations το άκουγα κάποια στιγμή, αλλά τώρα έχω. Αλλά παρόλα αυτά, δεν πιστεύεις ότι άμα έχεις βιβλία φορτωμένα, ας πούμε, στο iPhone σου, για παράδειγμα, ότι θα τα διάβαζες?
Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει και το form factor τώρα. Καλά, δεν έχω iPhone εγώ, αλλά στο κινητό μου, εντάξει, έχει το BlackBerry, έχει. Μπορείς να πεις κανονική. Δεν μ' αρέσει.
Ούτε εγώ έχω βρει τον άνθρωπο να διαβάζει βιβλία στο iPhone. Υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο application που λέγεται Classics και το οποίο έχουν κάνει. δεν κάνεις καθόλου scrolling, το οποίο είναι νομίζω μεγάλο νόνο, ας πούμε, για να κάνεις να διαβάσεις αυτή τη συσκευή. Απλά προσαρμόζει τις σελίδες στο μέγεθος της οθόνης, ας πούμε, και κάνεις ένα πολύ ωραίο, έχει ένα πολύ ωραίο animation που κάνει swipe τη σελίδα. Και αυτοί έχουν βάλει βιβλία που είναι στο public domain. Πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, είναι application που σου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπεις, να γυρίζεις τις σελίδες. Το έχει χρησιμοποιήσει και η Apple σε μια διαφήμισή της. Πραγματικά, παρότι υπάρχουν βιβλία που δεν έχω διαβάσει, classics, θα με διάσει να διαβάσω. Δεν το έχω κάνει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
Έλα, για οποιοδήποτε άλλο
λόγο, εκτός από το να κάνω demo σε φίλους.
Θα σε ενδιαφέρει τώρα, ειλικρινά, γιατί και εγώ λέω θα μ' άρεσε να διαβάσω όλο τον Gutenberg, αλλά είναι στο nice to have, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, θα μας πω, υπάρχουν συγγραφείς που όταν βγαίνει βιβλίο, το τρώω και το παίρνω και το διαβάζω επί τόπου, ας πούμε. Ακόμα.
Κοίταξε, θέλω να διαβάσω τον Cory Doctorow τώρα, το τελευταίο.
Το Little Brother, ας πούμε.
Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή έχω συνηθίσει την ευκολία, κάπως λέω να μπω στο Amazon να το αγοράσω, μετά κάτι άλλο συμβαίνει και δεν το αγοράζω. Αν είχα κάτι στο οποίο να μπορώ να το διαβάσω εύκολα, όπως είναι το Kindle ή κάποιο άλλο αντίστοιχο e-book, και στο οποίο τη στιγμή που θα αποφασίσω ότι έχω όρεξη να το διαβάσω να υπάρχει, θα το έκανα. Τώρα μπορεί να το διαβάσω το καλοκαίρι, ας πούμε, να το παραγγείλω πριν πάω διακοπές.
Και είναι και το θέμα του κουβαλήματος, δηλαδή, γιατί εγώ όταν ταξιδεύω, ας πούμε, πλέον δεν κουβαλάω χάρτινα βιβλία. Χαλάνε. Ας πούμε τώρα, κουβαλούσα σε κάποια φάση κάτι, τι να σου πω τώρα, τα Open Sources 2 του O'Reilly. Τα οποία μ' αρέσει γενικά, ναι, μ' αρέσει να διαβάζω, ας πούμε, από χαρτί. Αλλά στο ταξίδι είναι πολύ άβολο. Δηλαδή, και είναι και βαριά βιβλία αυτά, ας πούμε. Ή για παράδειγμα τον, αυτόν τον Σίρκη, το τελευταίο βιβλίο του, το οποίο πάλι το διαβάζω σε installments, ας πούμε. Αλλά δεν είναι πρακτικό για να τα κουβαλάω. Και πλέον έχω χάσει και τη συνήθεια του, ξέρεις, ανοίγω το χάρτινο βιβλίο μέσα στο λεωφορείο. Δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά βέβαια, εντάξει, διαβάζω και πολύ, προσπαθώ να διαβάζω offline πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, όχι από την οθόνη του υπολογιστή, ας πούμε. Δηλαδή, φορτώνω ένα backpack με εφημερίδες και βιβλία, περιοδικά, ας πούμε, και πάω στην πλατεία και διαβάζω. Το κάνω αυτό συχνά. Δεν ξέρω εσείς.
Εμένα με δυσκολεύει. Δεν μπορώ να διαβάσω. Δηλαδή να διαβάσω βιβλίο στην οθόνη μου φαίνεται αδύνατο.
Και εμένα, ναι, όχι έτσι. Στον υπολογιστή, ναι, δεν μπορώ κι εγώ.
Στην οθόνη μου είναι διαφορετικό πράγμα, βέβαια.
Όχι, τα 10 θέλω να διαβάσω το πρώτο δόκτωρο, ας πούμε, στο 19 ίντσο το λάμπα, την οθόνη, ας πούμε. Θέλω να μπορώ να αλλάζω θέση, ας πούμε, να πάω στον καναπέ, να κάνω βόλτες, να το... Κάπου όπως κάνεις με το βιβλίο, ας πούμε, ξέρεις. Δηλαδή, ίσως να μπορούσα να συνηθίσω το Kindle, σαν ιδέα. Αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ χρησιμοποιώ τάμπλετ τέτοιου είδους και μάλιστα το τελευταίο κινητό μου, το Omnia, ας πούμε, μοιάζει και με τάμπλετ. Δηλαδή, άμα το δεις πώς είναι, το Mobi Pocket στο Omnia είναι αρκετά στυλάτο, ας πούμε, γενικά, και επειδή είναι μεγάλο format σε σχέση με τα παλιά μου κινητά. Είμαι αρκετά ικανοποιημένο. Δεν θέλω κάτι μεγαλύτερο δηλαδή για να διαβάζω βιβλία. Μου φτάνει το Omnia σαν μέγεθος, ας πούμε, κάπως. Θα ήθελα κάτι μεγαλύτερο για να διαβάζω PDF. Με σχηματικά και με ένθετα κώδικα κτλ.
Παιδιά, ακούσατε για μια εταιρεία βρετανική, είναι λέει στο Cambridge, λέγεται Plastic Logic. Και οι οποίοι τώρα πριν από 2 εβδομάδες, νομίζω, βρήκαν ένα άρθρο στο New Scientist. Διαφημίζουν ένα ανταγωνιστή του Kindle, ο οποίος θα είναι σε μέγεθος α4 και θα είναι flexible. Έχουν μια καινούργια τεχνολογία, perfect the way of printing polymer transistors, το layer of bendy plastic, ας πούμε. Και φαίνεται τρομερό πράγμα αυτό. Αλλά είναι και από αυτές τις τεχνολογίες που δεν ξέρω αν θα βγουν ποτέ στο market. Δηλαδή έχουν δώσει... Βγάλατε το δελτίο τύπου, νομίζω πριν από 2 εβδομάδες, και είπανε θα είναι available αυτό τον Ιανουάριο. Τώρα, είτε είναι παλαιοημερολογίτες, είτε μιλάει για τον Ιανουάριο του 2010 ή κάποιο μελλοντικό, ας πούμε, Ιανουάριο. Πάντως, από ό,τι έχω δει, στο λίγο που κοίταξα, έχει κάποια publications από πίσω, οπότε δεν αποκλείεται να είναι κάτι που θα δούμε σύντομα.
Όταν λες flexible, πόσο flexible, τι λέγεται δηλαδή?
Όχι, από όσο κατάλαβα, όχι. Αλλά είναι αρκετά λεπτό, ας πούμε, και μπορεί να το κάνεις λίγο bend και τα λοιπά. Δεν φαντάζομαι.
Γιατί, τελείγεται η Κυριακάτικη.
Είναι διπλώνεται.
Το θέμα όμως είναι ότι... Πες.
Φαντάζομαι ότι είναι το πλησιέστερο, ας πούμε, που έχω δει στο Holy Grail του απλού χαρτιού, ας πούμε, το οποίο έχει την αίσθηση του χαρτιού και είναι ηλεκτρονικό.
Νομίζω όμως ότι το σημαντικό θα είναι το end-to-end experience. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η συσκευή. Το θέμα είναι πώς βάζεις κάτι σε αυτή τη συσκευή. Πρέπει να τη συνδέσεις με υπολογιστή. Πρέπει ο υπολογιστής να το κατεβάσεις από κάπου. Μπορείς να το βρεις αυτό, να το κατεβάσεις στη μορφή που το θέλεις. Δηλαδή, το Kindle τα λύνει όλα αυτά.
Σωστά,
γιατί
σωστά.
Είναι wireless, δεν χρειάζεται τίποτα. Μπορείς να μην έχεις καν υπολογιστή, να μην έχεις αγοράσει ποτέ σου υπολογιστή. Μπαίνεις από τη συσκευή, αγοράζεις το βιβλίο από πάρα πολλά βιβλία, από το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο του κόσμου. Κατεβαίνει μόνο του, το διαβάζεις, δηλαδή κλείνει όλο τον κύκλο. Αλλιώς το να έχεις μια καταπληκτική συσκευή στην οποία πρέπει να έχεις φροντίσει πριν φύγεις για ταξίδι, να βάλεις τα βιβλία που έπρεπε να μπεις από τον υπολογιστή σου, να τα κατεβάσεις σε ένα format. Και νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται πολύ κουραστικό.
Ναι, σωστά.
Για το Kindle 2, μια και το σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένο, πρέπει να σου πω ότι οι κριτικές που έχω δει από αυτούς που τους αλφα adopters, σε πάση περιπτώσει, ας πούμε. Δηλαδή, έβλεπα τη μέρα που κυκλοφόρησε, ας πούμε, Jeff Jarvis και τα λοιπά, και έπεσε αρκετό κράξιμο. Δηλαδή, πολλοί ήταν, ας πούμε, ειδικά ο Jarvis ήταν στα νεύρα. Τώρα, βέβαια, είδα που χαλάρωσε λιγάκι, αλλά την πρώτη μέρα, ας πούμε, ήταν. Έχονε κανονικά. Και τι είναι αυτό, και γιατί αργεί τόσο πολύ να κάνει update και μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή, δεν ξέρω, η δικιά σου εντύπωση ποια είναι από τα πρώτα reviews έτσι, που βλέπεις.
Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που είχα δει ήταν το καλοκαίρι που το είχε μαζί του ο Ματ στο Greek Blogger Camp. Εγώ μέχρι τότε το θεωρούσα, φαίνεται και στις φωτογραφίες, πολύ άσχημο ρε παιδί μου, πολύ κουμούτσα, πολύ... Και είναι ένα πράγμα πολύ ελαφρύ και πραγματικά βολικό για να διαβάσεις. Ξέρεις, ως εκεί έχω, αυτή είναι η εμπειρία μου.
Αυτό με το πρώτο βέρσιο προφανώς, έτσι.
Το πρώτο βέρσιο, ναι. Τώρα, το πώς είναι, αν αργεί ή δεν αργεί και τα λοιπά, δεν το ξέρω. Και είναι σημαντικά βέβαια όλα αυτά, γιατί ξέρεις, μπορεί να βλέπεις το πιο ωραίο κινητό και άμα αρχίσεις και το πιάνεις και δεν βρίσκεις που είναι το μενού για να πάρεις τηλέφωνο, εντάξει.
Αλλά αυτό το έχουν πολλά smartphones, είναι η αλήθεια.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, κοίτα να σου πω. Εγώ έχω μια επιφύλαξη όσον αφορά, ας πούμε, το κομμάτι, το ξέρεις πολύ καλά, ας πούμε, το κομμάτι με τα DRM. Δηλαδή, δεν θα ήθελα, ας πούμε, να δέσω στο άρμα της Amazon, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ας πούμε, του Therapin, τους μαθητές, ας πούμε. Ένα παράδειγμα σου δίνω τώρα, έτσι. Ή της Apple. Δηλαδή, να λέγαμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα εγχειρίδια κυκλοφορούν στο iPhone, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αυτό κάπως με απασχολεί, ας πούμε. Και το άλλο, θα ήθελα πάρα πολύ να δω έτσι μια ευρύτερη κίνηση από τη βιομηχανία να κάνει στανταράζει κάποια πρότυπα. Δηλαδή, θα ήθελα να δω και άλλες συσκευές. Όπως ήταν, ας πούμε, με το PC που βγήκαν τα clones, σε πάση περιπτώσει. Ας πούμε. Να υπάρχει μια. Δηλαδή, να γίνει κάτι τέτοιο και στο e-paper. Βέβαια, κάποιοι πρέπει να βγάλουν e-paper ή, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου είδους συσκευές αναγνώσεις. Αλλά μέχρι στιγμής βλέπεις ότι η αγορά είναι κλειστή και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Έτσι. Έχει τώρα μια δεκαετία που βγαίνουν οι readers. Τόσο δεν είναι περίπου. Λοιπόν, να, και είναι όλα. Και είναι όλα ακριβά, proprietary, δύσχρηστα, δηλαδή συζητούσαμε τις προάλλες με μια φίλη που είναι, την αγαπάει η λογοτεχνία και μου έλεγε αυτό το πράγμα ακριβώς. Λέει, δεν μπορώ να βρω μια συσκευή, είναι όλες τους παροχημένες αντίληψεις και ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια, ας πούμε. Αυτή είναι κάπως η εμπειρία από τα e-readers, ας πούμε, τα τελευταία δεκαετία.
Εντάξει, επειδή είναι μεγάλη συζήτηση και θέλω να την κάνουμε.
Ναι, μπορούμε να την κάνουμε σε μια μετέπειτα.
Έχω σκεφτεί πολύ το θέμα και έχουμε κάνει μία ώρα και 12 λεπτά να το κλείσουμε εδώ. Και
νομίζω ότι... το typical με την διάρκεια, ας πούμε,
μήπως, του podcast. Καταρχήν, μήπως πρέπει να το βγάλω και αυτό online. Είναι κρίμα να μην το βγάλω.
Ό,τι θέλετε. Εγώ δεν το απαντήσω.
Γιατί είπαμε κάτι που δεν πρέπει.
Όχι, λέω εντάξει, επειδή είχαμε πει ότι θα είναι τεστ, ας πούμε. Οκ. Δούλευε.
Είναι ένα online test.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι γύρω στη μία ώρα είναι καλά, εντάξει.
Ωραία.
Ναι, και εγώ αυτό λέω. Να μην το κουράσουμε κιόλας, να κουράσουμε τον κόσμο. Μπορεί να κάνεις και ενδιάμεσα μουσικά διαλύματα να θα το παίξεις.
Δηλαδή... Έλα μου. Αν αρχίσεις να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά, θα... Σωστό. Άσε που η μισή από τους πορωμένους, επειδή ξέρω τι κάνω κι εγώ, θα πηδάνε τη μουσική. Έχεις φάει μία ώρα για να τις
Okay, οπότε το κλείνουμε εδώ πέρα. Καλό ήταν για πρώτη
εμπειρία. Πρέπει να βρούμε και ένα... Εντάξει, είπαμε ότι θα το ανεβάσω στο Free Planet Radio, αλλά κάπως πρέπει να το πω αυτό το πράγμα.
Και να έχει enclosures.
Καλά, enclosures θα έχει, ρε. Εννοώ να το πω κάπως η παρέα, το κάτι, το...
Free Planet Radio 2, άνω κάτω τελεία.
Καλά, θα το σκεφτούμε. Πάντως, η ιδέα για όσους το ακούνε πρώτη φορά αυτό είναι ότι θα βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα ο Αστής, ο Γιώργος, ο
Δημοσθένης που δεν είναι σήμερα μαζί μας.
Ο Δημοσθένης που δεν είναι εδώ σήμερα και εγώ και άλλοι καλεσμένοι κατά καιρούς και θα συζητάμε έτσι χαλαρά ό,τι μας έρχεται, ό,τι προκύπτει στη συζήτηση.
Θα το βρούμε το όνομα, δεν πήγε.
Okay, το επόμενο, ναι, παιδιά, Κυριακή ή Δευτέρα.
Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
Αν μπορείτε Δευτέρα, είναι προτιμότερο για μένα.
Όποτε σας βολέψει, θα το δούμε. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο κι εγώ πρόβλημα.
Εντάξει, και δεν υπάρχει και λόγος να είναι και εντελώς σταθερό το...
Φίξ, ναι, όντως, συμφωνώ.
Απλά ας πούμε κάποια μέρα για να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι και από εκεί και πέρα, εντάξει, βλέπουμε. Οκ.
Okay. Θα σας καληνυχτώ.
Εσείς θα σας πείτε.
Θα λέμε στην επόμενη.
Οκ.
Άντε, γεια.
Άντε, bye.